velkommen til en ny episode av Rad Crew med oss fra Rad Crew.
Ja.
Det er Rad. Det er oss igjen. Bare si fantastisk vekst i antall lyttinger og downloads i det siste.
Ja, det er kjekt å ha.
Om det er fordi folk finner oss, eller om det er fordi at de bottene som angivelig Elon Musk slett fra Twitter har funnet veien til vår feed. Det vet jeg ikke, men uansett, hvis du er en ny lytter, så setter vi veldig pris på det. Og det er veldig oppløftende å se at vi har tall som går oppover.
Mm.
Et annet tall enn alderen min som går oppover. Det er veldig fint å se, det liker jeg å se. For det tallet har gått oppover for lenge nå. Snakker om tall som går oppover, vi er på vei inn i en måned der det er en crapload med releases.
Ja.
Diablo er et av de. Der er det tall som går oppover.
Oh, ja. Det er det jeg spiller i.
Det er jo kanskje spillet som definerte det, tall som går oppover.
Sikkert, ja.
Så det blir det snakk om senere i måneden. Og jeg driver jo og skal anmelde det, så
ja.
Jeg skal anmelde andre ting også denne måneden her. For pressfire.no, så sjekk ut det. Så det er jo sånne ting som det blir mer Zelda-prat denne episoden, garantert. Det blir spillnyheter, det blir topp 5-liste. Alle de vanlige tingene som vi pleier å ha på showet.
Mm.
Så enten du er en gammel eller ny lytter, så strap in. Fest setebelte. Ok?
Ja, det er viktig.
Ja. Mm. Viktig med sikkerhet. Sikkerhet først, ta på deg hjelm også helst.
Ja.
Har du sett sånne headset med sånn pannebånd med headset inni?
Ja.
Mm. Er de bra?
Nei, sikkert
jeg
ikke.
Jeg kan aldri tro at de er noe bra.
Og så tror jeg de blør ganske mye i dag.
Ja.
De som du får på biltema for 200 spenn, liksom.
Ja, og så sånne Daslok headset, det er også ganske funny. Sånn som sånn neckphones.
Har du sett det? Ja.
Du basically ser ut som du har på det do-lock, ja. Som henger på skuldrene. Og så står det at det er sånn 5-in surround og sånn. Jeg kan se, for meg kanskje ja, det er bra lyd i de, men
når det å høre på musikk på bussen, på mobilhøytalerne ikke er høyt nok,
ja.
Så må du spille når du absolutt må spille musikk for hele bussen.
Men høytaleren skal være veldig sånn directional, sånn at det skal liksom ikke blø så mye, men det er jo garantert ikke så bra som et headset. Så hvis du skal sitte på bussen og høre på historiske Hitler-taler for andre verdenskrig, så ikke gjør det på en sånn en, ok? Det tror jeg er en dårlig idé.
Det er ikke noe for Jack, altså.
Nei, det er ikke noe for han. Anyway, vi skal introdusere oss selv, og så vi gjorde kanskje det?
Nei, vi gjorde ikke det.
Jeg heter Jostein. Jeg heter Jostein, jeg er fra Riot Crew, og har drevet dette showet i 12 år snart, og så har vi på andre enden av bordet her.
Stian, jeg er også fra Riot Crew, og har også vært med i cirka 12 år.
Ja, nesten siden start. En annen fyr som nesten har vært med siden start.
Ja, det er meg, Are.
Episode 4 eller noe.
Jeg er nå tidligere enn Stian til og med.
Ja.
Du har noen måneder på meg.
Noen måneder, ja.
Vi har en annen fyr her.
Jeg heter Vegard.
Vegard.
For 12 år siden så var jeg 14 år.
Vegard er Vegard er en du er en gamer. Du er en wrestling fan. Jeg er jo wrestling fan. Det er noe vi har bondet over.
Det var jo det som var innen min.
Ja.
Det var meg og deg som begynte å snakke om wrestling.
Ja. Elsker pro wrestling. Så har vi vår gjest her, Elisabeth, a.k.a. Arevia, eller hvordan uttaler du nikket ditt?
Ja, det nikket ble funnet på når jeg var 14 år, altså for mange måneder siden, mange flere måneder siden.
Ja.
Da var jeg satt og spilte RuneScape.
Nei!
Ja. Yes. Det nikket skal få lov å uttale sånn som folk vil uttale det, for jeg tror ikke jeg skal få lov å uttale.
Fantastisk. Men vi er veldig glad for å ha deg her. Du joiner showet i den sammenheng at jeg prøvde å finne norske streamere som vi kunne ha på showet.
Mm.
Og så ble jeg foreslått en bunch med norske streamere, og så tok jeg og rakk hånda ut til en bunch av de. Noen svarte, noen har med på Red.
Oi. Har ikke svart.
De er blacklista for podcasten.
Ghosta meg. Men en av de som ikke ghosta meg, det var Elisabeth her. Så, hjertelig velkommen skal du være.
Thank you.
Og det som liksom umiddelbart fanger øyet mitt med din profil online, er jo at du er veldig opptatt av dette med det som på godt norsk kalles accessibility, eller tilgjengelighet.
Tilgjengelighet.
Tilgjengelighet, ja. I spill, ja. Og det er jo et tema som mer og mer har blitt et fokus, og også ikke bare fra spillerne, men også så ser du initiativer fra spillutgiverne som Microsoft og spesielt Microsoft og Sony har vel vært veldig på banen med det der.
Absolutt.
Og det, ja, men det er jo et tema som du er veldig opptatt av. Kan du fortelle litt om hvordan du engasjerer deg i den tematikken? Ja.
Jeg gjør helt her borte fra Bergen.
Ja, ja.
Ja. Du, vet du hva? Jeg er født med en nedsatt, eller det som på fint norsk heter nedsatt funksjonsevne. Altså, selv sier jeg bare at jeg er funksjonshemmet.
Ja.
Og det er jeg fra fødsel av. Jeg er født med noe som heter cerebral parese.
Ja.
Som er en liten, pitt liten, for meg da, en liten hjerneskade.
Ja.
Det gjør at ting bare... jeg tåler ikke så mye inntrykk. Jeg tåler liksom... av og til kan ting bare være litt vanskelig. Kan bli litt sånn tåket i hodet og sånt. Og så, siden vi snakket om at vi er eldre og unge og sånt, så er jeg så heldig i den livet at jeg har kommet til den alderen at jeg har fått leddgikt.
Oh,
så det er sånn gammeldamesykdom. Jeg, jeg er ikke 80, men kroppen min tror tydeligvis at jeg er det.
Ja.
På grunn av det så har jeg blitt ekstremt engasjert i å snakke om tilgjengelighet for spill. Fordi jeg merker at når jeg spiller spill, så er det rett og slett masse spill jeg ikke kan delta på lenger. Fordi det går ikke. Det er enten fordi at hjernen min bare sier, det der får ikke du lov til å gjøre. Eller hærene mine som rett og slett er for stiv og for vondt til å kunne delta.
Ja.
Så på grunn av det, så vi har begynt på Twitter og YouTube og Twitch og alle mulige plasser og snakke om hvorfor vi skal bry oss, og liksom å lære folk at egentlig alle bruker accessibility in gaming. Det vi tror kanskje det er sånn veldig sånn definert for en liten bransje med mennesker sånn som meg, men faktum er det at vi alle sammen bruker det, og det er det jeg på en måte prøver å fortelle folk, og så hjelpe developers med å holde foredrag og consultant work, og hjelpe dem om hvordan skal vi gjøre dette best mulig.
Ja, ja, det er fantastisk, og det er jo veldig, veldig bra du sier det med at det er jo alle forholder seg til det på en eller annen måte, for at om det er at du må justere opp tekststørrelsen, det er også tilgjengelighet.
Ja, ja, ja.
Eller han ligger bakgrunnen på han, eller ja, sånne ting som det. Altså, ja.
Så tilgjengelighet er egentlig veldig enkelt. Det er liksom alt som skal til for å gjøre et spill mer tilgjengelig. Ja. Og hvis du har den tanken i hodet, så blir det jækla breit.
Ja.
Og egentlig, eller sånn er på en måte når jeg snakker til, holder foredrag for developers og studio og sånn, så pleier jeg å si at developers kan tenke seg at tilgjengelighet, det er alt som skal til for at budskapet deres i spillet, hva enn det budskapet er, kan ses og oppleves av flere mennesker på den måten de ønsker det skulle oppleves. Mm. Om det på en måte er teksten som du sier blir større, eller om det er ting kanskje kan få litt flere liv, så de greier å komme seg gjennom banen, hva enn det er, det er tilgjengelighet. Så det er veldig forskjellig fra spill til spill, også, men ja.
Ja. Og det er jo som det er jo noen utgivere som har fått en del skryt, blant annet Sony, for måte det de gjør med sine store spill da. At de putter inn options for både nedsatt syn og hørsel og
Ja, det synes jeg er kjempebra. Jeg ble skikkelig imponert for eksempel av det var The Last of Us Part 1, hvor de legger inn vibrasjon i kontrolleren etter hva folk sier og sånt.
Street Fighter 6 leste jeg skal ha en modus der du kan høre med hjelp av pipelyder, så hører du nærheten til motstanderen.
Ja.
Det var sånn, kult. Så det er sånn akkurat som en sånn der han måler radioaktivitet på en måte, men det er bare nær hvor nær du er motstanderen.
Ja, kom igjen.
Og du kan høre om du treffer høyt, lavt, høyt, medium eller lavt også.
Ja, fantastisk.
Så.
For det da, jeg synes det er råkult. Og grunnen for at jeg synes det er råkult er fordi at vi pleier å på en måte si at tilgjengelighet er noe vi alle trenger. For eksempel, jeg er jo født med mitt problem. Men si at du har en person som er født uten en arm, da er det noe de er født med. Du kan dessverre ikke gro en ny arm, selv om en hvor mange ganger vi prøver. Det går ikke. Så den, det er et livslangt forløp. Men så har du, så knekker du en arm. Hvis du knekker armen din så gale at hele armen din er helt gipset, så da har du bare en arm å spille med.
Ja.
Så da er du midlertidig, har en nedsatt funksjonsevne.
Ja.
Men det kan også være så enkelt som at du klapper på hunden din, drikker en øl, holder en baby. Altså, du kan være midlertidig funksjonsnedsatt, du kan være situasjonsfunksjonsnedsatt, eller du kan være kronisk funksjonsnedsatt, sånn som jeg er.
Mm.
Og det er det jeg på en måte prøver å få litt igjennom til folk, at Vi alle bruker det. Vi bare liker å kalle noe options og noe accessibility, men egentlig så er det det samme.
Ja.
Vi liker å kalle noe bra spildesign og andre ting accessibility, men det er bare det samme.
Ja. Jeg lurer på hva du tenker om dette emnet her, for det er jo kommet noen spill som er veldig sånn liksom, mye av greia med de er at de er vanskelige og krever veldig mye sånn input fra spilleren som kanskje kan være vanskelig, sånn som Elden Ring, Dark Souls, Breath of the Wild, spill som har masse knoting da. Og så er det liksom, i hvilken grad kan du, altså det finnes jo alltid nivåer av tilpassning du kan gjøre sikkert, men jeg ser jo da at for eksempel, jeg synes jo Nintendo kanskje ikke har forsøkt så hardt på det.
Nei. Altså det er jo det som er litt sånn, jeg vet veldig mange ganger vi tenker accessibility, så er det første samtalen som kommer opp er liksom, ja men hva med Elden Ring og Easy Mode?
Ja,
det er liksom, det går på Twitter med en gang, altså det er liksom, det er bare sånn, ja men hva med denne her tingen vi snakker om hele tiden på Twitter?
Det er kanskje litt utslitt tema på en måte, men det er jo, noen blir jo veldig sure når du tar det opp, på en måte.
Og så som jeg tenker det, så er det liksom enkelt og greit at noen, altså jeg kan skrike fra mine lunger høyt nok at jeg også har lyst til å spille From Software-spill, men det er kanskje en liten løgn, jeg ikke så hva faen de spiller. Men altså, man kan liksom ikke gjøre noe hvis developers nå From Software har sagt de ikke er interessert i å adde easy mode. Så er det liksom, da tenker jeg, kanskje vi bare lette den ballen ligge død, men så er det veldig masse annet vi kunne gjort, for eksempel altså så enkle ting som button remapping.
Absolutt.
Og altså det er liksom, samtale trenger ikke være easy mode eller ikke easy mode, selv om easy mode er kult, og det er en veldig sånn lett samlebetegnelse, bare sånn her, vi gjør det lettere for deg. Så det er så mye annet man kunne gjort.
Det er det, jeg er helt enig.
Og det har de faktisk tatt litt kritikk mot seg også, så på en måte, de, selv om de ofte blir sett på sånne store, slemme ulven i dette her, så tror jeg de hører litt mer enn hva folk gir de.
Ja.
Så er jo fans da, som en superfan av ting selv, så er vi de verste folka i hele verden.
se på deler av for eksempel Star Wars fandomen, som er noen av de mest toxic folkene som du kan komme over. Mens oss andre som faktisk liker Star Wars.
Det er sånn jeg alltid sier, jeg kan aldri være en ekte Star Wars fan.
Nei.
Fordi jeg liker Star Wars.
Nei, sant.
Jeg er faktisk glad i franchisen.
Jeg er faktisk glad i Star Wars. Så da kanskje jeg kaller meg en fan. For det er en del av det at du er nødt til å hate det, og du er nødt til å være en asshole.
Og det er jo en sånn kultaktig fanbase rundt From Software sine spill. Mange av fansene er veldig chill folk, men så er det noen av dem som de er ganske toxic folk. Altså noen av dem.
Sånne som meg.
Ja, du er toxic. Du er toxic som faen.
Ikke faen om noen skal få spille mine spill som jeg har strevd meg gjennom.
Ja, hvordan våger folk? Jeg har et ord for dem da. Altså, i min husholdning så kalles de Elden Bros. Og det er en samlebetingelse på alle Elden Ring-fans som ikke greier å la være å være slam.
Men det har du gjerne.
De har fått det.
Det har du gjerne to forskjellige grader av accessibility da. Altså, spill som, altså, Souls-spill eller FromSoft-spill som er liksom designet for å være jævla vanskelige. At der kan gjerne accessibilityen være heller i sammen med en bedre kontroller, eller en mer, at ja, du går på kontrolleren i seg selv, og ikke på ja, spilldesignet, kanskje.
Du har jo også spill
for
som
da,
er...
For da, hva er det, da ødelegger det ikke, jeg kan ikke kalle det ødelegger, men da endrer det ikke for mye av strukturen i spillet som det er bygd på, gjerne.
Ja,
for det var jo som jeg sa i sted, at jeg mener å forlå tilgjengelig, og selvfølgelig kunne jeg fått drømmen min, kunne jeg bare veive trillestaven, så ville jeg at alt skulle vært 100% accessible.
Oh, ja.
Men det er ikke realistisk i den verden vi lever i dag.
Nei.
Og da må vi heller bare si at, la oss på, liksom, hvis From Software sin visjon er å være dritvanskelig, så sånn, ok, da er ikke Elden, da er ikke Easy Mode i den visjon-bøtten. Nei. Men det finnes andre ting, sånn som for eksempel at du ikke greier å se karakteren din fordi at du er fargeblind. Det har ingenting med vanskelighet å gjøre. Det har bare med at, sorry Mac, men du er ikke født med de rette genene i øynene dine.
Ja,
sant.
Ja. Ja,
for det er jo en ting med From Software, i hvert fall, han... Det er mye av saken, vet du, ikke det?
Hidetaka.
For en av de tingene han ønsker å oppnå med spill er at det skal være utfordrende, og du skal liksom få den der at du er nødt til å jobbe litt ekstra og prøve, og så klarer du alltid å jobbe deg fremover, og når du lykkes da, så er det veldig tilfredsstillende å få det til.
Ja.
Det er liksom en av de viktige tingene for han i hans spill, og det ser du jo gjennom alle spillene som From Software har lagt
ja,
i nyere tid.
Ja.
Og egentlig også, hvis du går tilbake i tid det er litt sånn, da er det ekstra vanskelig å lage accessibility til det, fordi da er det en easy mode vil på en måte ta vekk det.
Det kompromitterer kunsten på en måte.
Ja, det gjør det, ja, i hvert fall det de prøver å oppnå. Det kompromitterer det de prøver å oppnå. Men ja, det er litt sånn.
Det er jo det, så det er jo det som, altså, siden accessibility kan være så mye, siden det kan være alt som, altså, som senker en barriere, så er det på en måte, det er liksom litt dumt egentlig at samtalen om Elden Ring har stoppet på easy mode, når det er så mye andre ting som vi kunne egentlig giddet å tenke på. Og det ser jo man også på at, og folk vil jo ha det, fordi det som er litt kult med From Software, som de kunne ha vært veldig strengt på, men de er ikke det, det er jo det at de latt jo folk modde spillet
de,
yes. Så hvis du har det på PC, så kan du få tak i easy mode for Elden Ring hvis du vil ha det.
Ja.
Det finnes mods for det. Nå er det litt dumt at på en måte folk må gå den lengden, men de gjør vel ikke helt sånn som noen devs er, at de bare, vet du hva, du får sånn røre spillet mitt, og hvis noen modder det, så er det Banham herfra til Edemark.
Noen andre som sikkert ville svinkt en Banham.
Ja, Nintendo for eksempel.
Nintendo,
ja. Du har ikke lov til å snakke om Nintendo-spill en gang. Da kommer de til deg.
Det er så vidt du har lov til å spille spill med house rules der, at du måtte det en gang. Sånn slokke regler til Pokémon for eksempel.
Men,
det er ikke greit.
Men,
hvis du spiller New Super Mario Bros. Og så bytter du, så gir du kontrollen til sidemannen, for du spiller et liv hver.
Ja,
da sparker de ned og drar deg, og så...
Disken går i oppløsning inn i maskinen. Slutter å fungere.
Men så det er jo et helt spekter av options som du kan tilby hvis du gjør en innsats i utviklingsprosessen. Og noen har gått foran med et godt eksempel. Jeg vil jo også trekke fram, jeg ser jo at folk har skrytt av Microsoft sin accessibility-kontroller.
Ja.
Ja.
For de var tidlig ute med den også.
Det var de.
Den har jo vært på markedet i en god del år nå.
Ja.
Og...
ja.
Du har den der, ja. Nice.
Hey, fint.
Jeg liker hvordan den ser ut da. Den er veldig, veldig kul.
Ja. DJ Booth.
Ja, veldig, veldig kul.
Ja.
DJ Booth. Den er veldig kul.
Stilig. Og Sony kom med sin versjon av det.
Ja, jeg er litt overrasket over hvor lang tid de har brukt på å komme med en sånn en. Med tanke på, hvis du ser på spillet de utvikler, så har de hatt veldig mye bra sånne...
Ja.
Altså at du kan egentlig modifisere spillet veldig fritt sånn som du vil da. Ta igjen The Last of Us, hvor du kan til og med justere variabler på vanskelighetsgraden, sånn type at fiendene er mindre aggressive og dropper mer dut
og sånne ting. Men jeg tror rett og slett at jo mer sliding scale du kan tilby på de tingene, jo bedre er det.
Absolutt.
Og et annet eksempel som jeg har sett er den der, du kan jo debattere om dette har noe med accessibility, det har jo for så vidt det, men det er sånn hvis du er redd for edderkopper da, så har det spillet Grounded, og det er jo en legitim fobi, så ja, det er jo jeg mener ikke å bagatellisere det eller noe, men der har de en sånn sliding scale på edderkopper.
Ja.
Så du kan gjøre de mindre skumle.
Kongen.
Mm. Yeah. Det er så kult. De gjorde det samme i det nye Harry Potter-spillag.
Ja, de har det der også.
Ja, ja, de fantastisk. Sånn super cartoony. Liksom. Jeg tror jeg fikk det beskrevet at det så ut som det var noe tatt rett ut fra Rayman.
Ja. Ja.
Store cartoony øyne og bare sånn
wow.
Sånn
piperenser-lims.
Ja, ja.
Masse sterke farger.
Jeg har til og med et ord for det. Det heter The Cut Curb Effect. Altså, du vet den lille humpen nedgangen til fortøya?
Ja.
Mm-hmm. Det er den effekten. For den er jo laget for folk som er i rullestol eller folk som er blind skal komme seg av og på fortøya uten å trenge å humpe ned. Men det er jo mange som bruker det. Sykler du, skateboard, koffert, skal levere varer. Ja. Så det er mange flere som bruker det. Og det er det vi ser med accessibility. Jeg så forrige uke så var det Global Accessibility Digital Day eller noe sånt.
Ja.
Og 5, 6, 7 nye spill viste at over 90% av alle gamerne sine brukte subtitles. Ja. Altså det er bare blitt en sånn helt vanlig ting som alle gjør.
Mm. Ja.
Og det er dødskult.
Jeg bruker subtitles i både spill og film, fordi jeg bare liker å få... Av og til så er dialogen mikset dårlig, eller...
Ja. Ja, ofte er dialogen
med, jeg vil si oftere og oftere.
Ja, og det er jo også ofte så er dialogen mikset for gjerne et 5-1 anlegg,
ja, ja.
Og det har ikke jeg. Og da blir ofte stemmer det prioritet.
Men det er veldig typisk filmer fra sånn mid-2000, altså fra 2000 til 2010, så er dialog mikset utrolig lavt ned. Ja. Som standard, for det var en ting.
Det og nye Christopher Nolan-filmer, der er det jo vanskelig å høre av og til.
Ja.
Jeg hørte, og en som sa til meg henne dagen, at de synes at på samme måte som hun trengte subtitles for spill, for det så trengte hun også å ha sånn muligheten til å øke gammaen i spillet. Mm. For hun mente at spill som Skyrim og sånt, de hadde tatt en HBO.
Nei.
Ja.
Så liksom, det var liksom, uansett om hun hadde helt ok syn, liksom, men hun greide ikke, og liksom, hun var inne i caves i Skyrim, så var det bare sånn, ja, men det her var et mørkt hull. Gamet på dagen.
Nå kom jeg på en ting, og det var det, jeg liker veldig godt når spill har individuelle audioslidere for dialog, lydeffekter, musikk og sånn. Jeg liker å gjøre de innstillingene. Jeg husker jeg var alltid så irritert på Bungie, for at i Halo-trilogien, de tre første, så er det ikke noe sånn. Ja. Det var i hvert fall ikke det.
Mm.
Det mulige er det i Master Chief Collection, men det var sånn... Okay, jeg følte liksom, det er sånn arrogant på en måte, for det er sånn, dette er vår lydmix, og det er den du skal høre. Ja. Du skal faen ikke justere noe på. Du skal ikke stille opp dialogen. Dialogen
hvordan våger du bli eldre og få dårlig hørsel med en øre?
Ja.
Så du hører bare... Det er det eneste du trenger å høre.
Ja,
det er helt sant.
Det vet jeg.
Det er jeg vil høre.
Jeg spilte Star Ocean litt grann der det nyeste.
Ja.
Jeg har ikke spilt det nok til å snakke om det på show, men der er teksten uleselig for meg nå. Og det er ingen option for å gjøre den større.
Og du kan ikke gjøre den større?
Nei.
Oh, wow.
Og den er så knøtt liten at jeg trenger nye briller for å lese den. Så.
Alle UI-elementer bør kunne justere størrelsen på.
Ja, ja.
Så, takk. I hvert fall, hvis du ser på PC-spill, ta et 10 år gammelt PC-spill, siden han er lagt for... 1080p eller noe sånt.
Ja.
Og så prøver du å spille det i 4K, og så blir alle sånn UI-elementene bitte små. Og så hvis du ikke kan justere størrelsen på de da, skaleringen, så bare må du spille i en låg oppløsning, liksom.
Vi har nettopp fått oss en PS5, og jeg kødder ikke når jeg sier hver måned jeg sitter med deg og skal spille på den PS5-en, så føler jeg at sofaen har flyttet seg lenger og lenger bak. For øynene mine blir bare verre og verre. Og det, så bare sånn, og det har ingenting med de funksjonsnedsettelsene jeg har. Mm. Det bare er alle der.
Jeg har fått en... Nå blir det mye klaging på ting her, men jeg har fått den der... Når du passerer 40, så blir muskulaturen i øynene svakere.
Mhm.
Sånn at det tar litt lengre tid å
fokusere.
Skru linser, liksom.
Ja, ja.
Så når jeg merket det for litt siden at jeg skulle se på ingrediensene på noe, så holdt jeg det opp sånn som jeg pleier å gjøre for å lese det. Jeg kan faen ikke lese det lenger. Så tar jeg av med brillene, så kan jeg se det helt fint.
Åh, så såpass.
Det er sånn, faen, da er det... Og så liksom, også hvis jeg sakte tar han ut, så klarer jeg å lese det.
Men
det er jo dritt. Veldig... Det er veldig kult, for det, altså options, når vi har snakket om noe, det er jo en ting. Men det finnes jo også accessibility gjennom design. Hvis dere har spilt eller hørt om Just Dance, de hadde jo bestemt, det nyeste Just Dance-spillet, utviklet i Frankrike, bestemte jo for å ha noen av sangene sine sånn at du kunne danse de sittende.
Ja.
Og folk tenkte liksom, åja, men det er bare for at du kunne gått knapp pausesanger, men nei da, det var faktisk laget for, og han ene som har vært med å danse, som, fordi det er mange som tror at det er tegnet, eller at det er roboter som har danset i bakgrunnen, men det er jo faktisk mennesker som bare har sminket opp, og han ene som sitter der i rullestol, han er en rullestoldanser. Så det, du kan liksom både ha gjennom options, og så kan du bare ha gjennom og faktisk bare være en god designutvikler.
Ja,
ja. Det er veldig, veldig kult.
Jeg husker, hva var det det var? Det var det der, ikke Outer Wilds, men...
Outer Worlds.
Outer Worlds.
Ja. Yes. Den andre Outer.
Den andre Outeren. Jeg tror det var sånn game directoren der eller noe sånt som det var en tweet jeg leste av han om at nei, det er ingen sånn options for fargeblindhet og sånt i dette spillet, fordi spillet er forbrunnet opp, lagt for å være tilgjengelig for folk som er fargeblinde, fordi han er fargeblind selv. Så der er det bare ingen sånn fargekoder som er nødvendige for deg. Men spillet er allikevel veldig sånn fargerikt og fint og sånt, men fargen der er kun estetikk, ikke funksjonell.
Ja.
Så da bruker de andre måter å få fram de tingene som ofte blir brukt som er av farger i spillet.
Jeg så noen som klagde på at flere og flere spill har sånne der in-game sånn in-universe markører på der du kan klatre, der du kan interagere med ting og tang og sånn. Og på en måte så ja, hvis du er veldig pirk, så kan jeg se det liksom at det kan ta deg ut litt av sånn som Resident Evil 4 har
overalt. Ja, de der boksene med gul maling på.
Ja, men jeg synes det er bra. Bare putt det inn der. Jeg har ingenting
samme
imot
med Last of Us også. Og det så de faktisk, det de faktisk refererte til i serien. For i serien så klatrer opp på en kant, og der er kanten gulmalt.
Hei, kul!
Faktisk da, i Resident Evil 4 så er det litt sånn, jeg husker det var mye som plagte på det i remaken. Men hvis du spiller originalen, så du ser veldig fort at det er en boks som du kan ødelegge. Ja, fordi han har ingen sånn skyggelegging i det hele tatt.
Nei.
Mens resten av omgivelsene har sånn bra skyggelegging.
Ja, det er sånn,
så akkurat i det gamle Hannibal-Bear.
Ja,
du ser at dette kommer til å legge på seg. Det er ikke malt, ikke sant? Det har den greia der.
Denne delen av spillet kan jeg bruke bombe på. Ja. For denne veggen er annerledes tekstur enn hele resten av spillet.
Yes, akkurat sånn.
Jeg lurer på hva Jerry skal whoppe Tomme. Å nei, den der peistageren.
Men det er jo en...
Det er jo et ting som var en teknisk begrensning i 2005, ikke sant? Mens som i dag har vi ikke den begrensningen, men da må vi finne en annen løsning på å gjøre det tydelig nettopp hva du kan interagere med.
Og men med økt fotorealisme så blir det vanskeligere å se sånne ting.
Ja, så nettopp. Fordi da bare blender det inn sammen med resten av omgivelsene.
Ja. Anyway... veldig fascinerende tema som jeg håper at det vil være på agendaen fremover også, men det regner jeg nesten med at det vil være, for vi har jo folk som står veldig på for å få det til å bli et for å holde samtalen i gang og, så det er helt supert at du gjør det og vi prøver å snakke om litt av og til, og vi også.
Vi pleier å nevne nesten hver gang vi blir imponert over mulighetene i et spill.
Hver gang et spill utmerker seg på den ene eller andre måten, så pleier vi å nevne det. Så, men ja, er det... Du nevnte at det var en sånn her Accessibility Week eller noe forrige uke?
Så forrige uke så var det GAAD. Global Accessibility Awareness Day, tror jeg det var.
Ah, ok, ok.
Og det var mer sånn for generelt accessibility. Og om 2 måneder så er det en hel måned som er dedikert til accessibility. Så da vil man, hvis man går på Twitter og skriver en Disability Pride Month, så vil man finne veldig, veldig mye. Det var sånn jeg begynte min hele verden om dette her, fordi jeg tweetret ut i fjor at hei, spillselskaper, bare så dere vet det, så denne måneden så skal man gidde å bry seg litt ekstra om oss som har forskjellige former for disabilities. Men dere bør bry dere med å faktisk hire oss. Altså faktisk snakke med oss, ikke bare snakke over oss. Og den gikk som i farsot, og jeg fikk liksom, jeg fikk DM fra folk som jobbet hos Bungie, som hadde sagt, hadde sendt meg DM fordi at de bare, hei, noen snakket om deg i lunsjen.
Nice.
På jobben. Og jeg bare, en pitteliten tweet som bare gikk over.
Konge.
Over alle skoger. Og det var kjempegøyt, og det fikk, men det fikk meg også til å innse hvor viktig det er. Altså, og hvor mer populært det blir å snakke om. Jeg tror det handler litt om at vi som var unge når gaming kom til Norge, vi er blitt liksom foreldre, eller vi er blitt eldre, eller hva enn. Altså, verden, vi har ikke liksom 16 timer hver eneste helg til å sitte og game gjennom ting. Mange av oss. Jeg har en kompis som har fått seg kids, og han har fått seg stream deck. Han digger det faktum at du kan bare sitte der på pause når som helst. Han sier liksom, han har bare 10 minutter her og der ut, og så er det en eller annen unge som skriker at liksom, pappa, jeg trenger deg. Og da liksom, da må han bare trykke på pause. Og streamdekket, så kan du gjøre det med hvilket selvspill.
Det er jo det er jo en gaming er min favoritt aktivitet, hobby, whatever. Så jeg vil jo at flest mulig skal få oppleve det. Så det er jo en accessibility er jo en viktig puslebit i det.
Ja, så jeg synes det det.
Ja.
Det er gøy, for at, altså, når jeg var liten så drev jeg med sport og jeg drev med musikk og sånt, men det var liksom bare gamingen jeg faktisk ordentlig følte meg hjemme i.
Ja.
For det var første gang jeg ikke ble sammenlignet med veldig friske folk når jeg var liten.
Ja,
og det var veldig friende. Og vi har ganske masse kids i Norge. Kids og ungdom som fortjener å ha en hobby på like linje med alle, selv om de ikke kan forlate hjemmet sitt.
Nettopp. Mm. Absolutt. Ok, Elisabeth, kan jeg spørre deg? Hva er dine favoritttyper spill, eller favorittspill, eller hva er det du liker å spille som regel? Sånn,
Jeg er litt sånn all-rounder. Altså, jeg streamer mye sånn cozy games og sånt.
Ja.
Fordi at det er lett og det er simpelt. Men jeg er litt sånn all-rounder.
Ja.
Det går veldig på spill, fra spill til spill. Fordi at ja, ok, nå sitter jeg og spiller Ublitz. Og jeg sitter og spiller Turnip Boy Did Tax Evasion.
Altså, ja, det er bra
spill. Ja, skikkelig små indie-spill.
Ja.
Som er skikkelig cozy og sånn. Så men så elsker jeg også Pokémon, Fallout 4, Assassin's Creed, God of War.
Ja, konge.
Ja.
Ja, jeg er også veldig altetende. Jeg må jo på en måte være det når vi har dette showet. Men jeg har alltid vært det. Og så liker jeg å utfordre meg selv litt på sjanger og sånn. Så av og til prøver jeg, til og med folkens, av og til så prøver jeg et sportsspill.
Shit.
Hvis jeg er veldig til å skal utfordre meg selv. Men så det hender det, til og med det.
Det er viktig å gå ut av komfortzonen en gang iblant.
Ja.
Jeg gjør det når jeg skal ut og kjøpe spiller. Jeg må ut fra stua.
Ja.
Må møte mennesker.
Ja. Anyway, det var helt supert å høre litt om de tingene du engasjerer deg i, og vi har andre ting på plakaten her som vi må videre til.
Ja, hva er det vi pleier å begynne med, Justine?
Showet pleier å begynne,
ja.
Men nå hadde vi en annen start som var vel så bra.
Ja, ja, bedre.
Bedre, vil jeg si. Ja. Den starten vi hadde nå var bedre enn den vi pleier å ha.
Ja.
Men det vi pleier å starte med er en topp 5-liste. Random tema. Ja. Ja, det er ikke random. Vi spinner ikke et hjul. men vi har en topp 5-liste. Det kommer jo en stor nyhet. Det er mulig vi skal snakke om det etterpå. Mortal Kombat.
Mm.
Mortal Kombat rebootes.
Ja.
Og i denne anledningen så tenkte jeg vi skulle se på topp 5 spill reboots.
Yeah.
5, 4,
liten lyd da.
3, 2, 1.
For å introdusere segment.
Ja.
Det er sånn vi gjør det her.
Det er det. Veldig proft.
Alright, så hvordan definerer vi en reboot? Det er litt vanskelig å definere, for no, du har hard reboots, soft reboots, du har oppfølgere som er på grenser til reboots.
Og med spill også, så har du gjerne, du har en storyline reboot, eller du har en gameplay reboot.
Ja, du har en timeline reboot. Alt mulig rart. Men uansett, drit i det. Ikke tenk for mye på det.
Fem spill.
Ja, ikke les for mye inn i det. Ja.
Ikke tenk for mye på det, ok?
Yes.
På nummer 5 så har vi Doom.
Ja.
2016. Som Lauren i rebooten av Doom anerkjenner på en måte Doom. De forrige Doomene, men det er jo en ny fyr du spiller som. Det er jo en ny story og gameplay er rebootet på en måte. Så det er liksom, det er en reboot på mange måter, i hvert fall.
Det er veldig løst. Den Lauren der er veldig loosey-goosey.
Ja, jeg tror den Lauren kan skrives om i fremtiden også.
Ja.
Men uansett så er det en dude som våkner opp på Mars og er pissed off as fuck.
Ja.
Default mooden hans er pissed off.
Du har resting bitch face, og så har du resting pissed face.
Resting doom guy face. Han finner ut at med en gang du våkner opp der, ute i sånne steinsarkofag, så finner du ut at alt har gått til helvete på Mars, bokstavlig
talt. Jeg tror jeg hadde blitt ganske pissig hadde jeg våknet i en sarkofag på Mars selv.
Ja. Ja, det er ikke der du har lyst til å være.
Nei, jeg har lyst til å være hjemme i senga mi. Jeg har egentlig ikke lyst til å stå opp i det hele tatt. Kan du bare fortsette
å... Ikke topp 10-listen.
Lett å lage på Mars.
Og du blir... Det første som skjer er at det er en dude som forklarer deg hva som har skjedd. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand... Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Uh-huh. Everything has clearly gotten out of hand now again. But it was worth the risk.
That's a lot. For you.
Sitter han og slår PC-en som snakker til han. Og bare slår hullet i skjermen.
Det er faen PR på gummet-musikk, det der.
Oh, yes.
Holy shit.
Oh, yes.
Så... Det de gjorde med Doom rebooten var at de tok masse av elementene fra Doom, farget nøkkelkort, de tok arena shooting, så det er liksom ikke en, det er en linear shooter, men du stopper opp på en måte i store områder for å ta alle fiendene i det området, og så går du inn i en ny trang gang, og så kommer du til et nytt stort område. Det er litt sånn som gamle Doom var strukturert.
Ja.
Så moderniserer de med de der glory kills og...
Ja. Og så er det jo også en annen ting som er fra Doom originalt, det er jo at hver fiende oppfører seg veldig forskjellig og krever en forskjellig ting for å ta dem ut.
Ja.
Du må gjøre forskjellige ting mot hver fiende for å... Ja. Så når du kommer inn i en arena, så er det jo gjerne sånn at du bør prioritere de fiendene først, fordi...
Ja, og når jeg går tilbake til Doom 2016 etter å ha spilt Eternal, så foretrekker jeg Eternal. Men Doom 2016 var veldig... Det føltes veldig fast-paced og crazy når det kom. Doom Eternal får det til å virke som sneglefart.
Ja, nice.
Men og Doom Eternal tror jeg var for mye for enkelte, faktisk. Men jeg elsker det. Jeg synes det var helt magisk.
Oh, ja.
Veldig vellykka remake fra, eller reboot fra Bethesda. Da.
Ja.
Det hadde ikke vært et Doom-spill siden 2004. Det kom samme år som Half-Life 2.
Stemmer det.
Så det var Doom faktisk...
3.
Ja. Så det var 12 år siden forrige Doom på det tidspunktet. Og Doom 3 var ikke, det føltes aldri som Doom.
Nei. Det var mer cinematisk.
Ja.
Og mer litt sånn horror.
Mer sånn som Dead Space eller noe sånt nå.
Ja.
Et survival horror-spill nesten. Så har vi nummer 4 her. Prince of Persia, : The Sands of Time.
Ja.
Så Prince of Persia er jo et gammelt spill fra våre venner i Brøderbund, eller hva som du taler det, fra 80-tallet.
Ja.
Som fikk en reboot i 2002-2003.
Ja.
Noe sånt.
Ikke sant.
På PlayStation 2 og på PC, og GameCube.
GameCube og Xbox.
Ja. Den tok og på en måte fanget veldig godt den der, altså det er en plattformer akkurat som originalen. Og så introduserte de en sånn time rewind mekanikk, for han har en sånn der timeglass. Er det ikke det?
Han har en The Dagger of Time.
The Dagger of Time, ja. Også,
som han fyller med The Sands of Time, ja. Som gir deg muligheten til å skru tilbake i tiden når du dør.
Så du kan angre på alt som skjer.
Ja. No, no, that's not quite how it happened.
Tenk så kult det hadde vært å kunne gjøre. Tenk hvis du har en sånn der 15 sekund cancellation-knapp.
Ja, ja, bare skru tilbake i tiden. Bare sånn, oh shit, det skulle jeg ikke gjort.
Holy shit, så kult det hadde vært.
Jeg hadde gjort så jævlig mye dumme ting som dere kunne gjøre. Ja.
Alt det trenger er noen sekunder.
Slått ned sjefen.
Alt det trenger er noen sekunder.
Ja.
Nei, men det spillet er fantastisk. Var du borte i det noen gang, Elisabeth?
Nei, jeg var ikke borte i det. Jeg var veldig limited... Oi, nå hører jeg meg selv. Nei, det gikk vekk. Jeg var veldig limited til hva min søster kjøpte, som var 8 år eldre enn meg.
Ja.
Så jeg var sånn in the grace of hva store søster brukte sine ukepenger på.
Ja. Ja.
Så det ble aldri Prince of Persia.
Nei,
Men jeg spilte veldig, veldig mye for Final Fantasy.
Jeg skal, en annen ting som jeg må nevne samtidig med dette spillet er den andre Prince of Persia rebooten.
Ja.
Som er med Nolan North fra Uncharted-spillerne.
Stemmer.
Spiller prinsen.
Ja.
Og det spillet er... så undervurdert.
Det er et kjempebra spill.
Ja, det er et total reboot av storyen. Det har ingenting med de andre å gjøre. Men det er bare jeg tror det spillet hadde gjort det bedre i dag hvis det kom ut, for det er litt sånn, jeg tror ikke folk var klar for den typen AAA-spill som handler om utforsking mer enn combat. All combaten er bare en mot en.
Ja.
Bare 1v1 encounters.
Ja, og combaten var litt...
Det var ikke høydepunktet i spillet. Nei, høydepunktet var utforskningen.
Plattformingen og utforskningen som var...
Og du kommer til et område som er sånn, veldig sånn der desaturated, nesten sånn svart-hvitt, og så bringer du liksom farger til de områdene. Det var skikkelig, skikkelig... Og så var det fin historie.
Ja.
Bra lore. Hun der prinsessa var veldig bra karakter. Elsker det spillet.
Ja,
det er et av de beste Ubisoft-spillene... Ubisoft er så shit nå at vi har glemt hvor bra de pleier å være.
Det er fucking amazing.
Ja, det er så trist hva som har skjedd med Ubisoft. Oh man. Anyway, de lager, det hender de slår til ennå, men det er litt sånn, de er ikke, de pleier å faen med hver kvalitet, altså.
Absolutt.
Nummer 3, Tomb Raider.
Ja.
Fra 2013.
Holy shit, det er 10 år gammelt allerede.
Det er 10 år gammelt.
Fuck off med det der, altså.
Og sånn i ettertid så har ikke den rebooten panna ut, for, så skal jeg bruke fine norske uttrykk her, det har ikke panned out helt sånn som jeg håpte.
Nei.
Men den reboot, det første spillet der var veldig bra reboot. Og,
ja. Det var veldig kjekt å se Lara i den settingen. Og altså, starten på hennes reise som en badass.
Ja. Jeg tror de var inspirert av Arkham Asylum når de lagde det spillet.
Det kan veldig godt stemme. For det har litt... Ja, det har en del sånne fellestrekk til det. Og så er det også selvfølgelig inspirert av Uncharted.
Ja.
Som igjen er inspirert av Tomb Raider, så det er litt sånn.
Ja.
Men ja, veldig kjekk karakterutvikling på Lara Croft i det spillet. Og i tillegg så var gameplayet på det skikkelig fett når det kom ut. Bare synd at de hadde det samme gameplay i de to andre spillene.
Ja, det er litt sånn diminishing returns på det. Ja. Men,
jeg stod kost meg med alle tre av de spillene. Altså.
Jeg spilte jo alle tre jeg også, og synes de var kjekke nok. Men det var liksom ingen som leverte, eller ga meg det som 2013-spillet gjorde, første gang jeg spilte det da.
Det var liksom mer av det samme, og det var bra, men det var
ingenting nytt.
Ingenting veldig nytt, liksom.
Nei.
Har dere spilt Tomb Raider DLC-en til Power Wash Simulator?
Nei, jeg holder på med det.
Yes.
Det er kjempesjekt.
Det var faktisk en kjekk tilbakeblikk.
Mm.
Jeg storkoste meg.
Herlig.
Jeg følte meg, satt der og bare Power Wash og The Manor, og bare...
Yes.
Det her husker jeg fra når jeg var liten.
Er det hele Manoren?
Hele Manoren, utsiden, altså fremsiden av Manoren pluss en fontene.
Kong.
Ah, ok, så du kan ikke gå inn, altså, de har ikke tatt med hele sånn som så du kunne i gamle Tomb Raider-spillere.
Nei.
Ærlig natt.
Powerwatch Simulator-folkene har funnet ut noe jævlig smart nå.
Det er helt genialt.
Mm. Og det er det at du kan bare importere en 3D-modell og så si at det er DLC.
Ja, tekstur på. Ja. Shit, tekstur på alt.
Og det funker, det er kjempeskjekt.
Hva mer har du lyst på? Ja. I et Powerwatch Simulator-spill.
Ja, de skal samarbeide med svampe på firkant nå.
Ja, da kommer SpongeBob-DLC med egne høytrykksspillere som ser ut som de kommer rett fra Bikini Bottom.
Bikini Bottom, ja.
Ja, Bikini Bottom, ja.
Og det ser ut som alt har et nytt, litt mer sånn cel-shady filter på det. Det ser steinbra ut.
Det tok meg for lang tid å ta vitsen med Bikini Bottom, faktisk. Det tok meg for mange år å ta den vitsen. For det er jo liksom nedre delen av en bikini, samtidig som det er på havbunnen. Ja, ja. Så det er sånn. Ja. Det er et skjønt tanke.
HMU når jeg kan høytrykkspyle Hyrule Castle.
Ja.
Ja, det hadde vært noe.
Tears of the Kingdom.
Nå har de
Super Mario Sunshine DLC.
Final Fantasy 7, ja. Og så har de Tomb Raider, Final Fantasy, og så har de SpongeBob. Så må vi se hva mer de får til, for det selger jo som bare det.
Jeg må tydeligvis
kjøpe det. Det er skamsjekt. Det er på Game Pass.
Jeg spilte det når det var helt nytt i fjor sommer. Det var veldig gøy. Men jeg følte også at det var litt sånn, nå sløser jeg vekk tiden min.
Yes, det er sånn perfekt lydbok eller podcast type
ja.
spill.
Ja.
Bare skru av alle lyder i spillet, og så bare chill og hør på en lydbok eller hør på en podcast.
Sånn, falsk produktivitet er det.
Ja, ja.
Hjernen din tror at du er produktiv, og så sitter du bare.
Det er spillet fra Star Trek TNG The Game, den episoden av Star Trek Next Generation. Det er det spillet.
Er ikke alle spill sånn som det egentlig?
Jo, men det er sånn.
Er det noen spill som noensinne har eksistert som faktisk er produktive?
Nei, men du skjønner
det er bare piksler på en skjerm, alt ja. Uansett
ja. Spilte ikke dere sånne skolespill når dere var yngre?
Jo,
vi gjorde det.
Vikenbyen 2, shoutout.
vi hadde
store
mattemysterier. Nei, vi hadde et touch-program som var sånn Typing of the Dead uten The Dead. Det var bare typing.
Skriv ordet som kommer opp på skjermen.
Ja. Nice. Det var det nærmeste vi hadde spill i grunnskolen i Sandnes i midtid.
Mm. Kan noen lage en edit av Star Trek The Next Generation-episoden der de liksom klipper inn Powerwatch Simulator i stedet for når folk karper seg de brillene? Så kommer Ashley Judd kommer og sier du må ikke spille det dumme spillet.
Anyway. Heller spille et skikkelig spill RuneScape.
Oh yeah.
Jeg vet ikke, den episoden er jo ikke en bra episode av TNG, men jeg kommer så ofte tilbake til den for det er
jævlig funnig. Det er en minneverdig
episode. Ja, den er minneverdig.
Riker sitter grindet 30 timer i strekk i RuneScape.
De klipper til Riker, og så ser du at han spiller Genshin Impact, og han puller waifus.
Det er den lyden gjennom headsetet.
Ja.
Moaning.
Ta noen gacha-puls der. Anyway, nummer to, XCOM Enemy Unknown.
Hell yes.
Det var noen øyeblikk der folk hadde litt panikk, for at de annonserte en XCOM reboot. Det var et helt annet spill.
Ja, stemmer det.
Hva er det heter nå igjen?
Var ikke det The Agency?
Nei, det var et sånt 50-talls The Bureau heter
The Bureau var det, ikke The Agency. Yeah.
Og folk trodde liksom, oh man, hadde gjort det til en FPS sånn, for på den tiden så skulle alt være FPS.
Ja, eller tre personer var det.
Ja, en shooter. Alt skulle være en shooter. Men så viste det seg at nei, det var en spin-off. Og de holdt på å lage en ekte XCOM reboot.
Ja, Firaxis holder på å lage en reell turbasert tactical XCOM reboot.
Ja, og den endte jo opp med å bli en mega hit.
Ja, og det er et kjempebra spill også, så det er veldig fortjent.
Ja, og jeg liker det kjempegodt. Du liker det ikke så godt?
Jeg spilte det ganske lenge, så kom jeg til punktet jeg sto sånn rett ved siden av en alien. hadde 97% sjanse for å treffe.
Så altså, bommet det.
Løpet klippet inn i hovedet til Alien. Ja. Når jeg bommet der, så skrudde jeg av spillet. Aldri ja. Rørt etterpå. Ja.
Det spillet har noen harde lekser å lære deg om sannsynlighet.
Ja.
For 97% tenker du, er, du tenker
det er en sure hit liksom.
Det er 100%, men det er jo ikke det.
Det er faen ikke det.
Ja, det er ikke det. Altså, hvis jeg står med løpet inni hovedet ja. Alien, så skal jeg treffe.
Jeg ser det.
Derfor liker jeg bare Mario & Rabbids. Det er ja. 0%, 50%, 100%.
Jeg mener jo at de gjorde en veldig bra løsning på det spillet. Mm. Men ja, det var XCOM. Den ene aspektet av XCOM er jo den turbaserte combaten, men så er det også den der basemanagement-delen av det som er veldig
ja.
Kul.
Ja, og den er kjempebra.
Det er rett og slett et veldig solidt spill. Jeg var ikke like fan av vinklinger de tok i XCOM 2, for da var det sånn guerrilla warfare som jeg synes var ikke like engasjerende.
Ja, og så er det også en ting er at måten de designer de spiller på, som de begynte veldig hardt med DLC-en til XCOM ja. Enemy Unknown, den Enemy Within,
ja.
Er at de vil liksom pushe deg til å hele tiden ta sjanser. Fordi ja. det er da spillet blir mer interessant.
Ja.
Det er bare det, det er ikke sånn jeg har lyst til å spille de spiller.
Nei.
Jeg har lyst til å spille det taktisk og trygt, og hele tiden ta trygge avgjørelser og gå ja. Forsiktig fram.
Ja.
Og det er noe jeg fikk til ganske greit når jeg spilte Enemy Unknown, men med en gang du kommer til Enemy Within, så er det sånn, de hiver ut ressurser som bare er der i så mange turer før det forsvinner.
Ja.
Hvis du ikke får klare å samle de ressursene, så blir du underleveled.
Det er en av de mest undervurderte i anførselstegn klonene av dette spillet er jo Gears of War Tactics, som er oppriktig bra spill, som er så overrasket over hvor lite oppmerksomhet det har fått både da det kom ut og etterpå.
Mm.
Det spillet er knallbra.
Ja.
Det foregår omtrent samtidig med eneren, tror jeg.
Ok, ja.
Det er dritbra, og det føles både som XCOM og som Gears of War. De har inkludert Gears of War ting i det, som at du liksom bruker en av dine actions på å kaste granatene i sinkhole.
Ja.
Og så hvis ikke du gjør det i løpet av 2 turns, så kommer det folk ut av sinkhole og sånt.
Ja, sant.
De gjør det om til turbasert Gears of War på en måte.
Mm.
Og cover er jo innebygd i Gears of War.
Det er jo det.
Så det passer kjempebra. Anyway, XCOM Enemy Unknown ble en mega hit da det kom ut, og nå kan du spille det på iPad til og med.
Ja.
Mm.
Så.
Jeg tror faktisk jeg har kjøpt det på iOS App Store.
Ja. Ja. Du kjører utmerket på den maskinen.
Jeg husker jeg spilte det på iPad Mini.
Ja, det er helt konge. Så er det jo en reboot her på toppen som, så en ting jeg har ekskludert fra den lista er spill der hvert eneste nye spill er en reboot.
Sånn som Final Fantasy for eksempel.
Final Fantasy og Zelda og, ja. Og sånn, der de basically rebooter timeline hver eneste gang. Men Nintendo, de var på en sånn vinnerstreak en stund med å konvertere franchisene sine til 3D fra 2D.
Ja.
Og den siste av de var den som vi har på lista på nummer 1 her, som var Metroid.
Metroid Prime.
Metroid Prime på GameCube, ja.
Som, hell yes. Åh, for et spill.
Som de ja, for det er jo for det første så var det et vestlig utviklet spill, det er litt kult.
Ja, Retro Studios.
I Texas.
Mm.
Men de klarte å gjøre Mario 3D, de klarte å gjøre Zelda 3D, og de klarte å gjøre Metroid 3D, helt perfekt.
Første forsøk,
ja. Og de tar strukturen fra Super Metroid, gjør det om til fullt tredimensional verden som du kan utforske, og beholder alt som gjør Metroid til Metroid. De offrer ikke noe.
Mm.
De tenker ut måter på hvordan kan du bruke 3D space til puzzle solving av den typen du får i Metroid. Du har engasjerende interactions med omgivelsene som ikke bare er skyting. Du har scanning, som faktisk var litt kult back in the day. Det var litt sånn, shit, kan jeg scanne alle romvesenene?
Back in the day, stikkord der.
Ja, altså, ja. Nå, jeg har jo rundet det, så nå gidder jeg ikke å scanne alt liksom, i den remaken som de lagde, men du føler deg veldig sånn inni drakta da, til Samus. Mm. Så det er en veldig sånn der immersive.
Og med remaken så var det faktisk mulig å spille det også.
Ja, for det er jo...
da hadde de faktisk gjerne å spille det med en kontroller. Det var jo kjempebra.
Ja, styringen var jo litt sånn...
ikke så veldig typisk FPS på konsolen.
Tilvenningssak i den gamle versjonen.
Det var liksom alltid noe med de 3D-spillene som bare sånn... For meg så var det sånn... Alle de, altså både Mario og Zelda og Metroid Fx og Strike, var alltid noe jeg ikke likte med de.
Mm.
Men, nå med det nye... mellom remaken av Metroid, så har for en av de funket.
Ja.
Du... Og Zelda etter de gikk open world.
Ja.
Så nå gjenstår det bare Mario.
Er du, Elisabeth, er du fan av... har du spilt Metroid?
Jeg spilte det siste som kom til Switch. Det var egentlig veldig gøy.
Mener du det som var 2D, eller det nyeste, den remaken av Prime?
Nei, det tror jeg var 2D. Jeg husker ikke.
Metroid Dread.
Ja, Metroid Dread, ja, det var kult.
Du snakker om overgangen fra 3D. Jeg hadde en sånn skikkelig forskjærlighet for spill som gjorde sånn 2,5D.
Mm. Ja.
Det var sånn Klonoa Tomba på den tiden når de prøvde å gjøre det. Det var litt kult.
Ja, visst.
Det var en sånn egen charm over det. Ja. Av at liksom, ja, ok, vi kan jo ikke gjøre det 3D, men nå skal du på en måte kunne snu kamera når du går bort til kanter og sånt. Det var...
Det er en egen ting det også, og de lager jo enda sånne spill.
Ja.
Du hadde jo nettopp et av de nye Abe's Odyssey-spillene.
Ja, ja. Det var litt over et år siden det.
Ja. Det var 2020, det kom vel ut til PS5 helt i starten det.
Ja, du var helt rett til 2 år siden.
Ja.
Metroid Dread er jo også et eksempel på 2,5D.
Ja, Metroid Dread, som er et veldig bra Metroid-spill. Men Metroid Prime, de fant en måte å gjøre Metroid om til 3D, og satte det i en, ikke en parallell timeline, men det var i hvert fall ikke connectet til den andre Samus-storyen.
Nei, det er en side-story som er mellom Metroid 3 og 4, er ikke det?
Nei, det er, det er mellom... Jeg husker ikke. Det er noe weird opplegg der. Men kronologisk da, så er jo Dread... Det du spilte, Elisabeth, det er det siste. Kronologisk.
Ja. Ja.
Det skjer etter Samus har fått parasitten i seg og alt det der.
Stemmer. Som skjer i Fusion.
Ja.
Nei, det fjerde, ikke sant? Fusion.
Ja.
Hun kommer på Game Boy Advance, Metroid, så det er jo...
Metroid 4.
Ja.
Ja, men det, når du booter opp Super Metroid, så står det jo Metroid 3. Ja, ja.
Metroid Prime timeline skjer mellom Metroid 1 og Metroid 2, offisielt sett.
Ja, ja, ja. Konge. Du vet om de kommer til å lage en film av Metroid?
En animasjonsfilm, håper jeg.
Sikkert når Disney har endt ut alle live-action-muligheter i hele tidssiden.
Det er sånn, hvordan problemet med Nintendo, altså de fikk det jo til med Mario-filmen, men han snakker jo i hvert fall, det ble jo en mega-hit.
Du er den eneste i hele verden.
Det er en mega-hit, ja, men det er ikke en god film.
Det er en fantastisk film.
Det er en money-maker. Jeg skal ikke begynne.
En crowd-pleaser.
Du er den eneste, Vegard.
Men sant, nei. Hvordan skal du lage en Zelda-film? Hvordan skal du lage en Zelda-film? For jeg har ikke lyst til å høre Link ha masse dialog.
2D-animasjon.
Ja.
Excuse me.
Jeg vil ikke høre Link snakke masse.
Nei.
Du skal få Chris Pratt som Link.
De kan karakterisere Link litt sånn som han er i Breath of the Wild, med at han bare sier ikke så mye, fordi han
er silent protagonist.
Ja, jeg vil heller
ikke... Men han er jo strengt at ikke det heller, fordi du får massevis av dialogvalg, og han snakker, men han sier ikke mye. Han bare snakker ikke mye i det hele tatt. Mest av tiden, så la han heller hans actions tale for seg.
Ja.
Jeg vil egentlig...
Jeg så det tydelig nå. Vet ikke om du gjorde det sånn i Breath of the Wild, men i Tears of the Kingdom nå, så ser du at når de spør Link om noe, så han sier ikke noe, men du ser at han gestikulerer med armene.
Ja,
og så svarer de, ja, du sier at... Ja. All right, da så.
Anyway, det var Metroid Prime, en av de beste rebootene. Så vi får se hva som skjer videre med Metroid-serien. Vi vet jo at Metroid Prime 4 er på vei, så...
Gjør vi det.
Ja da, jeg
det har vært på vei det. Siden 2017.
Ja. Ganske sikker på at det kommer.
Ja,
det spill tar 5-6 år å lage, og hvis de i tillegg rebooter det midt i prosessen, så vil det ta 7-8 år å lage, så vi får bare smøre oss med tålmodighet.
Vi får det i 2030.
Ja, sikkert. Jeg tipper 2025 på Metroid 4.
Ja, det høres logisk ut.
Ja. Nyheter, unnskyld.
Ja.
PlayStation Showcase kommer
i morgen klokka 10.
I morgen selvfølgelig, så vi får det ikke med på showet. Konge, love it.
Ja.
Det blir bra.
Ja, ja, ja. Ja, det blir spennende. Det blir interessant å se hva de har.
Ja.
Lurer på om vi får informasjon om den nye accessible-kontrolleren deres. Mm.
Ja, det er et veldig godt
om
poeng.
Om vi får en release date.
Det er et veldig godt poeng. Jeg håper også at den blir rimelig, for at den eller han koster jo sikkert betydelig, men den der DualSense Edge er jo latterlig dyr.
Ja, den er jo alt for dyr.
Ja.
Alt for dyr.
Jeg har kjøpt den,
ja.
Og den var ikke verdt pengene.
Nei, nei. Det er sikkert en god kontroller.
Det er en god kontroller.
Ja.
Den er ikke så veldig forskjellig fra den vanlige PlayStation 5-kontrolleren.
DualSense,
som også er en god kontroller.
DualSense i utgangspunktet er bra.
Ja.
Anyway, Tears of the Kingdom har han er Eiji Aonuma, produsenten av de siste 20 år med Zelda.
Ja.
Han sa at de var ferdige med spillet i mars i fjor.
Ja.
I fjor.
Mm. Ja, det er jo litt relevant til det vi nettopp snakket om med Metroid Prime 4 og sånt, for spillet var feature complete og sånt i mars i fjor, men vi har brukt tida frem til nå på bugfixing og polish. Og det er jo, det merker du jo i spillet også.
Det er så få trekker.
Ja, det er så det er så herlig å se at noen faktisk kan gjøre det på et AAA-spill i 2023, fordi i det siste så har vi fått så mange uferdige spill.
Dette spillet er så å si bugfritt.
Ja.
Med tanke på alle systemer som du har i det.
Mm.
Det er fordelen når du som Nintendo, når du er din egen utgiver.
Ja.
Ja.
Og ikke må, sånn som alle de andre, eller de fleste andre utviklerne som er støkk opp imot kontrakter mot en utgiver som bare er en gjeng
med
tomme dresser.
Guess what? Ikke noe bullshit monetization. Ikke noe tullete. Altså, du kjøper et spill, du får spillet, du får et komplett produkt.
Ja.
Mm.
Mm. Det går an.
Ja.
Og så virker det bedre for de som jobber med det. Altså, denne crunch culture i gaming-verden, den kan vi bare igjen sende til Hedmark. Vi trenger ikke å ha det.
Ja. Nå er ikke japansk arbeidsliv alltid så kjent for å være det beste, men jeg har ikke hørt så mye negativt om Nintendo og Japan. Og et viktig element her er at i Japan så er det kultur for at hvis du er ansatt et sted, så blir du der i 10, 20, 30 år.
Ja.
Så,
lojalitet er ganske viktig for folk der.
Så de folkene her, det er ikke sånn gjennomtrekk i Nintendo.
Nei.
Sånn som det er i vestlige studio, at det er sånn, halve BioWare er byttet ut mens de jobber med Dragon Age, liksom.
Ja.
Så.
Men ja, altså, vi har jo ikke hørt så veldig mye om crunch culture i Nintendo i Japan og
Nei.
Sånt.
Nei.
Det spørs jo, vi vet jo ikke om det er bare fordi de ikke har kommet ut noe, eller om de er faktisk ganske greie. Men det vi har hørt, det er jo
USA.
At
Nintendo,
i USA, så ble ting verre etter Reggie Fils-Aimé sluttet.
Ja, ting ble verre etter Doug Bowser ble CEO.
Hvem skulle faen trodde?
Han heter Bowser.
Skurkt her over filmen.
Ja. Men,
hvem er det som er Chief Technical Officer? Vario?
Men fra gammelt da, så har jeg hørt sånne historier om ting hvor for eksempel Retro Studios da, når de jobbet med Metroid Prime, så crunchet de ganske hardt på det. Men til slutt så kom Nintendo inn og sa at dere kan ikke gjøre sånn som dette her.
Ja.
Det funker ikke i lengden, liksom. Dere må strukturere dere på en annen måte, liksom.
Mm.
Og nå tror jeg ikke det er noe særlig crunch-kultur i Retro lenger. Men nå jobber de jo for en publisher som heller venter med å gi ut spillet til de er faktisk ferdige.
Nå merker jeg at jeg bare tok styringen på nyheterne, og det var ikke meningen egentlig.
Ja, det går fint det. Hun må bare fortsette. Ja, men ja, jeg vil også bare, jeg tok jo med på nyheten også at Tears of the Kingdom har solgt
10 mil
eksemplarer på 3 dager.
Ja.
Det er en ny rekord for serien.
Ja.
Nice.
Og det betyr at det er annet mest selgende Zelda-spillet.
For å sette i perspektiv, snittet på Zelda-serien er sånn 5 millioner-ish.
Ja. Mens
totalt.
Breath of the Wild har rundt 30 et eller annet.
Ja.
Som var, det er jo det mest selgende Zelda-spillet. Og dette kommer sikkert til å overgå det hvis vi...
Så både Zelda og Mario er større enn det noensinne har vært, som er ganske crazy.
Men det er kjekt å se også, fordi de har jo gjort en strålende jobb med dette spillet.
Ja, ja.
Spillet er ferdig når det kommer ut. Da er det vel fortjent at det selger 10 mil på 3 dager.
Ja, det er helt konge.
Det er litt sykt at det har blitt en sånn ting som bare sånn, dette setter jeg pris på med spillet. Ja. Det er ferdig.
Det var ikke sånn før. Jeg er ganske frustrert.
Men det er, men det er ikke bare det at det er ferdig, men det er at det er innovativt i tillegg.
Ja.
Og de har nailet de mest syke tingene. Sånn. Ja. Så det er en sånn video som gikk rundt der det var noen som var i et tempel, og så tok en sånn, de lagde 2 hjul som var festet sammen, og så festet det til enden av et sånn bro, og så fikk de hjulene til å kjøre gjennom lavaen på til andre siden, og så strakk broa seg ut så du kunne liksom gå over broa. Alle de systemene som må samarbeide for at det skal funke er helt crazy.
Det er jo helt vilt at en Switch klarer å gjøre det da.
Ja. Så det er basically full fysikksimulator liksom.
Ja.
Jeg så flere utviklere kommentere på det sånn, hvorfor flyr ikke den brua oppe i verdensrommet når du gjør det? Hvorfor funker det liksom? Hvordan er det det funker?
Fordi de har brukt over et år på polisher spillet.
At det spillet der er bare 16 gigabyte stort, det er helt absurd.
Ja.
Det er helt tullete.
Det er jo, og det er så bra å høre, så ser du sånn der, jeg så folk kommentere tilbake, og det var en fyr som sa sånn, å ja, men de har jo bare, de bruker jo bare Havok.
De bruker Havok, ja.
Ja, de gjør det, men du vet ikke hva du prater om.
De bruker bare Havok, ikke akkurat...
Ja, du bare drag and dropper Havok physics oppå, så funker det.
Du bare implementerer det i engine, liksom. Nei, ja. Det er ikke sånn det funker.
Alright, Mortal Kombat får en reboot. Mortal Kombat 1.
Konge.
Jeg så hva var det, Hard Times eller Hard Drive News skrev at han han som lager han, sjefen bak Mortal Kombat, Ed Boon,
ja.
Ed Boon har sagt, dette her er det første Mortal Kombat-spillet.
Yeah.
Dere som tror at dere har spilt andre Mortal Kombat-spill før, hvis dere tror at det eksisterer andre Mortal Kombat-spill, dere er bare galne.
Gaslighter oss.
Dere er bare syke i hovedet. Nei, dere tar feil. Dette er det første Mortal Kombat-spillet.
Ed Boon gaslighter oss. Men ja, det er morsom trailer. Angivelig så kommer det, eller vi vet jo at det kommer masse DLC-characters.
Homelander,
ja, ja. Gjeste-characters som er ryktet er Homelander.
Fy faen, så kult.
Hva mer var det? Det var
Peacekeeper, var det ikke?
Peacemaker. Fra Peacemaker-serien, John Cena. Og han Ultraman, eller noe heter det? Hva heter det? Omni-Man,
ja, stemmer
det. Omni-Man.
Det er jo karakterer som hånd i handske inne i Mortal Kombat-universet.
Ja, ja. Spesielt Homelander er bra å putte i Mortal Kombat, føler jeg.
Ja, og Omni-Man også. Hvis du har sett Invincible, ja, Omni-Man passer veldig godt inn.
Absolutt. Jeg lurer på om de får liksom fjeset til han Homelander-skuespilleren nå, for jeg føler at de må gjøre det.
Ja, ja, ja.
Jeg håper de gjør det.
Det er douchebag-trynet.
Ja. Så ja, Mortal Kombat. Har du noen erfaring med Mortal Kombat, Elisabeth?
Vet du hva, jeg fikk ikke lov. Jeg hadde streng mor, så jeg fikk ikke lov å spille det når jeg var liten. Selvfølgelig spilte vi det.
Ja.
Og så husker jeg den forferdelig dårlige filmen.
Ja, uff. Ja.
Ja, det er liksom det jeg føler jeg husker fra denne serien.
Jeg hører den nye.
Men det er gøy. Gaming er blitt litt sånn klesstil. Jeg ser liksom klesstil fra når jeg var kid, kommer tilbake igjen og er superpopulært. Og det samme er liksom gaming games fra når jeg var kid,
ja, ja.
Kommer tilbake. Så, ja.
Jep. Overwatch 2 er on fire. Og ikke,
ikke på den gode måten.
Ikke på den bra måten. Jeg har sjelden sett noen sabotere sin egen brand så hardt og fort som Blizzard har gjort med Overwatch.
Du kan kanskje si at de har tatt noen L's.
De har tatt noen L's. De har no cap.
For real.
For real.
Takk for meg. Fuck dette. Hva betyr no cap?
Ingen, det betyr ikke kødd. Eller liksom, jeg kødder ikke.
Greit. Hva det står for?
I don't know. Det spiller ikke noen rolle.
Cap?
Det er bare det, altså, du spør ikke hva slang for jeg står for.
Nei,
greit, synes jeg.
Altså, foreldrene mine driver for å se denne brune, I don't know hva det står for. Det bare eksisterer.
Ja, den har jeg hørt også. Det er sånn boomer-uttrykk, det.
Ja.
Hva er det for å ta?
Den er brun.
Når noe er bra, eller OK, eller...
Ja.
Den er brun.
Sånn ser vi i hvert fall ikke Sannes.
Nei.
Hva har Overwatch gjort?
Overwatch 2 ble jo annonsert i 2019. Der sa de at de skulle ha noe som heter en Hero Mode, som var en PvE-modus som de sammenlignet med Adventure Mode i Diablo 3, der du kunne ha progression på din favoritthelt fra Overwatch, Tracer eller D.Va eller whatever. Sant? Ja.
Jostein sier det favoritter i hvert fall.
Nei, jeg er ikke sånn Tracer-simp. Jeg er faktisk ikke en Tracer-simp, ok?
Diva-simp.
Du er en Diva-simp.
Diva-simp. Jeg er 100%. Jeg har en Diva-kaffekrus hjemme.
Ja, konge.
Så jeg legger ikke skjul på... Men det er fordi... Det er fordi hun er gamer. Hun er gamer sånn som jeg.
Ja,
Diva, du ser det... Diva, hun er en gamer helt inne i hjertet sitt. Vi bonder over det. Anyway.
Den hero-modusen er skrinlagt.
Den er cancelled.
Det
som var hovedgrunnen til å lage Overwatch 2.
Ja, det kommer ikke.
Så de har sløyfet den. Så folk er mildt sagt ikke happy med det.
Nei.
Samtidig er det et free-to-play-spill, så skal du be om en refund? Nei, det kan du ikke.
Jeg vil bare spille Overwatch 1.
Ja,
du kan,
nei, du kan ikke.
Nei, du kan ikke det.
De har stengt Overwatch 1.
Hvorfor heter det Overwatch 2?
Det eneste som... For å være litt sånn... For å si det brutalt, da.
Ja.
Reworka... Det er noe som kunne vært en patch til Overwatch 1, basically. Ja. Overwatch 2 kunne vært en update til Overwatch 1. De har fjernet lootboxes, men de har erstattet det med noe like drit.
Mm-hmm.
Et progresjonssystem som... Loot
crates.
Det er ikke random lenger, men det er en grind som jeg ikke har sett maken til, mm-hmm, for å få de tingene.
Ja.
Så ja, folk er ikke happy med Blizzard. Blizzard befinner seg nå i en posisjon hvor de har et spill som kommer ut som er vinn eller forsvinn for det selskapet, tror jeg. Hvis ikke Diablo 4 blir en hit, så begynner det å... Når det ser litt mørkt ut for Blizzard. De har jo World of Warcraft, selvfølgelig. Folk likte jo Dragonflight. I don't know. Veldig, veldig pussy avgjørelse der med Overwatch 2 og sløyfe PvE-modusen som de hadde.
Ja, sløyfe det eneste salgspunktet de hadde.
Ja, det som, den ene ting som jeg så frem til.
Ja, salgspunktet i hermetegnet, siden det var et gratisspill.
Ja.
Spennende timer på Twitter når den unnskyldningsfilmen kom ut.
Ja.
Det var interessant.
Ja, det virkelig en pussy avgjørelse, men det er bare spekulasjon, men han Jeff Kaplan forlot jo selskapet for en stund siden. Du kan jo alltid spekulere i om det har noe med dette å gjøre, at han ikke fikk lov å lage PvE-modusen og droppa ut. Microsoft putter Game Pass på en del andre cloud-tjenester, sikkert for å få smurt den der avtalen litt.
Garantert.
Ja. For å få kjøpe Activision.
Ja.
streaming var noe av ankepunktene, eller det var hovedproblemet til myndighetene i UK for å godkjenne dealen. Og nå forsikrer de om at flere Game Pass-spill skal havne på Boosteroid.
Stevia eller Stav?
Jeg hadde Boosteroid, så jeg fikk en salve for det. Det gikk bra.
Ja. Allerede nå så kan du spille på GeForce Now-tjenesten Deathloop, Gears of War 5, ja. Antiment og Grounded. Super. Så kommer det mer ting.
Altså, dette er jo veldig bra. Microsoft gjør jo ikke dette av fordi de er så veldig snille, men, de gjør det jo for, men det er en bra ting at de gjør det.
Det at de blir tvunget til å gjøre massevis av forbrukervennlige ting, er ikke feil det.
Nei, det er også men, kjempebra.
Men du ser jo hvor hardt de prøver å få tak i Activision og Blizzard.
Ja.
Lager jo forhåpentligvis en trend da, så de andre forlater. Det er veldig kjekt.
Det hadde jo det.
Ja. Det er jo, Microsoft har jo gjort en hel haug med forbrukervennlige ting de siste 10 årene, men det er jo fordi at de har fucket så hardt opp med Xbox One at de driver enda og catcher opp til liksom, de holder enda på å fikse de problemer de skapte for seg selv.
Ja.
Men det har nesten utelukkende vært positivt for oss.
Ja.
Så ja. Ukas releases, hva er det som kommer ut denne uka? Convergence, A League of Legends Story. Det har jeg ikke hørt om.
Nei, det er noe et av de der A League of Legends Story-spillene.
Ja, ja, jeg likte det der Ruined King, eller hva det heter for noe.
Ja.
Det var kult.
Det ser ut til å være noe tilsvarende.
Ja.
Det var sånn 2D-action.
Ruined King var jo sånn JRPG-aktig.
Ah, ok.
Det var stilig.
Ja.
Der de inkorporerte lanes, har jeg.
Ja.
Siden det er et MOBA spin-off. Ja, ja. Så fant de en måte å putte lanes inn i et JRPG.
Kult.
Og det synes jeg faktisk var ganske smart.
Ja.
Anyway, så har vi Warhammer 40.000 : Bolt Gun.
Yes. Det er ute nå.
Ja.
Ja.
Og det er jo da en Doom throwback.
Det er en boomer shooter.
Yes, ja. Det er et fantastisk sjanger-titel. Ja. Og de kaller det selv i eget promomateriale, sier de at dette her er en boomer shooter.
Det er en retro shooter a la Doom med 2D-3D mix.
Ja, det ser ut som den der, hva er det den heter, den engineen som du klukker?
Build engine, ja.
Build engine, det ser ut som noe.
Det ser ut som, det minner litt om det der Ion Fury, eller hva det heter.
Ja, stemmer. Som faktisk var lagt på Build Engine.
Ja, jeg tror ikke dette er det, men...
Nei.
Warhammer 40.000 Bolt Gun, der du spiller som en Ultramarine, som skal regne ild på The Tyranids og diverse.
Så du spiller som good guys, da?
Ja, du spiller som good guys. Nå er Ultramarines kanskje det nærmeste du kommer good guys i Warhammer, men de er ikke good guys de heller.
De er space fascists, hele gjengen.
Ja.
Ja.
Han er voice av Roel Coley, faktisk.
Ja.
Som er litt fett. Litt kule story bak det, og det er han gusher bare på Instagram når de slapp den første teaseren for sånn et år siden, eller et eller annet. Så han, holy shit, dette her er fett. For han er jo veldig, han har jo en egen Warhammer-malekonto nå. Mm. Han er jo all in på det.
Kongen.
Så han har skrevet at dette her er fett, jeg gleder meg til å spille, det ser dritfett ut. Så hadde de bare kontaktet han og sånn, hey, du, har du lyst til å ha en stemme i spillet, så ja, fett nok det. Så jeg kan da, nei, kanskje du bare være protagonisten?
Nei.
Ah.
Ikke det.
All right, fett.
Lord of the Rings Gollum.
Ja.
Så,
ja.
Det blir bra.
Ja, jeg håper det blir bra, men er det, men de har, det stusser over at de har ikke filmlisensen, så det ser litt sånn.
Ja, så det har ikke den. De tingene, de kan ikke ta ting fra filmen.
Eller? Nei, så det ser litt sånn
Er ikke Gollum fra filmen?
Jo.
Han er fra bok originalt.
Så finnes det i bok?
jeg så
at de hadde gitt ut det i bok basert på filmene nå.
Ja, yep. Det kommer uansett ut på torsdag. Utviklet av Daedalic Entertainment.
Hva er det de har gjort før?
Jeg vet ikke.
Jeg har aldri hørt om det.
Jeg
gleder meg bare fordi det er Lord of the Rings. Mm. Det er litt sånn
ny
Lord of the Rings TV-serien. Det er bare gøy fordi det er Lord of the Rings.
Jeg tar så dinget det, Justein. Se hva de har lagt før.
Det verste.
Jeg er inne på det her. Ja. Ingenting jeg har hørt om...
Nei? Ok.
Som går tilbake i...
Deponia har jeg hørt om.
Games Developed, og så har vi Games Published.
Ja, de er en utgiver også.
Ja.
En tysk utgiver.
Jeg har ikke hørt om noe rett der, altså.
Det de er en del adventure games og sånn.
Ja.
Point and click adventures.
Gå tilbake igjen i Developed, så har du A Year of Rain, State of Mind, Ken Follett's The Pillars of the Earth.
Ja, det har jeg hørt om, og det er jo en bokserie også.
Ok. The Long Journey Home, Silence, Deponia, Doomsday, Anna's Quest.
Deponia er det mest kjente av de. Det er en sånn point and click adventure, tror jeg.
Ok.
A la LucasArts. Mm. Men The Lord of the Rings Gollum, det kommer ut nå, og du spiller som Frodo i det spillet. Nei, du spiller som Gollum. En fyr som drepte kompisen sin når han var liten.
Good guy igjen.
Ja. Var de brødre, eller var de kompiser bare?
Jeg tror de var brødre. Ja. Men jeg husker ikke helt. Det er ganske lenge siden jeg leste de bøkene.
Ja. Burde ikke gjort det. Det var slemt gjort, synes jeg.
Ja.
Men det var ingen som fikk han til å gjøre det.
Ingen som fikk han til å gjøre det.
Anyway, det var...
Smeagol og Diagol var bare relatives, men det er ikke spesifisert hva de heter. Noen som tror de er søskenbarn.
Your cousins.
Mm.
Alright, vi tar en kort pause, så skal
they
vi snakke
litt. They were roommates.
They were roommates. Bra meme. Ser du, Stian, du er jo hipp med memesene.
Ja, kjempe hipp med memes.
Så ikke kom her, bare kom her. Alright, vi tar en pause, og så er vi straks tilbake med mer slang som får Stian til å vri seg i smerte. All right, be right back. Pick a character, don't want to represent your life. Stomp on anybody, so make your choice right. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1.
There'll always be the argument that video games are meant to be played for fun. Believe me, some of it's a lot of fun. Video games are meant to be played at home, relaxing, on a couch, amongst friends. And they are, and that's fun. But competitive gaming, when you want to attach your name to a world record, when you want your name written into history, you have to pay the price.
Da er vi tilbake, og jeg glemte å si at Star Trek Resurgence kommer ut, som er et narrativt spill satt i noen år etter Next Generation, rundt TNG-filmerne.
Mm. Er det da det kom ut?
Ja.
Ja.
Og der har du forskjellige kjente og nye fjes i en Star Trek-historie, fra tidligere Telltale-folk.
Ja.
Ser også et typisk Telltale-spill.
Ja.
Og Jonathan Frakes er med, så jeg må ha det.
Det er jo litt utrolig at vi ikke har fått et spill av den typen av Star Trek før.
Ja.
For det passer jo perfekt.
Det burde jo være perfekte formatet for et Star Trek-spill.
Batman og sånt.
Ja. Star Trek er jo faktisk så perfekt egnet til den sjangeren at det er ikke kødd engang, for det er jo episodebasert.
Ja.
Du kan ha en ny story hver episode. Mm. Bare lage en faktisk ny sesong av sånne spill. Why not?
Kom igjen.
Jeg har drevet sett på Strange New Worlds i det siste. Det er en bra serie.
Det er det. Kjempebra.
Det er en kul serie. Mm. Captain Pike er en veldig kul fyr.
Mm. Perfekt casting.
Jeg liker han veldig godt.
Ja.
Føles ganske sånn old school Star Trek, den serien.
Jeg likte veldig godt. Det er Star Trek back to form. Det er sånn en Star Trek-serie skal være, hoppas jeg. Det er sånn det var på 90-tallet.
Enig. Og så er det modernisert også.
Ja. Men det er episodisk, liksom, så det er litt kjekt.
Er du en trackie, Elisabeth?
Nei, finnes ikke. Nei.
Er du en tracker, da?
Jeg var stor into Lord of the Rings. Jeg er mer sånn fancy sci-fi. det, jeg har bare en sci-fi love, og det er Alien.
Ok, oh, ja, men det er jo
ja.
Alien
ikke,
er bra.
Ikke et dumt valg.
Nei.
Nei, men altså Alien er jo så bra, og spillet Alien Isolation er jo helt fantastisk.
Å oh, ja, 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 elsker det.
Det er altså, men alt annet sci-fi dessverre har falt helt.
Ja.
Dårlig fisk, for god fisk, eller noe. Det er ikke helt min stil. Jeg elsker fantasy da. Fantasy ja, er veldig, ja, veldig ja. Gøy.
Star Trek er jo veldig nerdete, men det er også veldig sånn det er som, sånne som jeg liker Star Trek fordi det er sånn der moral og etikk show. Så det er sånn det er, ja, det er litt action, det er romskip og sånne ting, men det, hovedpointet med Star Trek er sånn der etiske dilemma og sånn. Sånn der,
jeg har teknisk sett ikke sett noen episoder, men jeg har likevel, for TikTok-en min driver og viser meg episoder av ting. Så jeg har sett Star Trek compilations av liksom de etiske dilemmaene på TikTok.
Ja.
Så jeg har teknisk sett sett litt av det, og det er interessant, og så tenker jeg, det kanskje jeg burde sett, og så blir det aldri noe av.
Ja. Gjerne med litt sånn Subway Surfer gameplay,
ja, ja, hvis
det, eller sånn kinetisk sand.
Hvis du kan se TNG med Subway Surfer under, så kanskje du klarer å følge med på det.
Det er så sykt, de legger ut hele filmer.
Ja.
Du kan se, det er sånn part 156. Nå har han lagt ut liksom Snyder Cut til Justice League med Subway Surfer gameplay under.
Jeg
har sett nesten en hel sesong av House nå.
Jeg også.
Jeg hadde så vondt i leddene mine, så jeg bare lå og så på House. Ja. På TikTok liksom. Det er så gala.
Heller bedre at du ser på House enn det der The Good Doctor, eller hva faen det heter. Det der showet som virker borderline som en hate crime mot folk med autisme, det showet.
Ja, ja, ja.
Måten de fremstiller han personen på er bare sånn, what the fuck er dette for noe? Hva er det som skjer her?
Yep.
Jeg kan ikke tro at det er et ekte TV-show. Jeg kan ikke tro at det er et ordentlig show som de har puttet på TV.
Og at det er ganske nytt.
Ja, utrolig.
Men altså, ingenting selger så mye som medical drama series.
Nei,
altså,
det er sant.
Det er drugs for people.
Ja, ja, det er det. Mm-hmm. Det er det. Se på Grey's Anatomy, hvor mange sesonger var det? Eller er det enda på lufta? Eller? Det
var ikke peiling.
Helt sykt.
Jeg bare ser på Wikipedia, så står det Grey's Anatomy is an American medical drama. Så det holder på enda. Det er på 19. sesongen, der er det er 420 episoder. 420 hey, episoder.
Nice.
Hey. Oh my god.
Let's go.
Oh my god. Men ja, så jeg har spilt masse siden siste episode. Det er bare ett problem. Jeg kan ikke snakke om det før neste episode.
Så, det er litt mer Zelda da, i det minste.
Jeg har vært litt innom Zelda også.
Ja.
Og det fortsetter å være et av de beste spillene som jeg har spilt.
Yep.
Så,
jeg har så upopulær mening om Zelda.
Oh, ja?
Det var så skummelt. Det var så,
nå er jeg glad for
at jeg bor i Bergen. Nei,
Ara har lappen, så han kommer på døra.
Altså, jeg kom meg aldri inn i Zelda-spillet. Jeg synes de var mangelfull.
Ja.
Altså, jeg må innrømme at jeg synes Tears of the Kingdom ser mye, mye bedre ut. Men Breath of the Wild synes det var et tomt spill.
Mm.
Og helt ærlig, så synes jeg det er rart. Jeg synes at Zelda, sånn som alle Nintendo-spill, får 10/10 mye lettere fordi det er Nintendo.
Mm.
At, ja. Jeg så var noen som ga Zelda Tears of the Kingdom 6,5/10. Det tror jeg nok er litt sånn, de er bare sur for å være sur. Mm. Men jeg har hørt rykte om noen som sier at Zelda-spill blir lett reviewet 10/10, selv om det kanskje de mente at det var 9/10 eller 8/10, det, fordi de vil ikke ha backlash.
Ja, for Zelda-fans har tendens til å være litt sånn, hvis de ikke får hvis de får unna 9/10, så er det ikke bra, liksom. Mm.
Jeff Gerstmann, som er en veteran som flere av oss kjenner til, og er veldig fan av, han ga jo Twilight Princess 6/10, eller et eller annet sånt, på GameSpot.
Ja.
Jeg synes det er faktisk en ganske passende for Twilight Princess.
Det er en fair ting å gi det, hvis du Han argumenterte godt for det, i hvert fall. Ja. Mm. Men det var freak out, altså. Holy shit, så folk klikket på det.
Ja, altså, han fikk jo sparken over en annen 6-10 anmeldelse.
Det var 7-10, faktisk.
Var det 7-10?
Ja.
Fikk han sparken for en 7-10?
Ja. Hvorfor fikk han sparken for en 7-10?
Altså, fordi da jobbet han i GameSpot.
Ja.
Og de hadde, GameSpot hadde, det her var i 2006-ish,
mm.
Så hadde GameSpot en svære PR-kampanje. Det var banners på siden og i toppen om Kane & Lynch, mm, når det kom ut.
Noen som husker Kane & Lynch.
Ja.
Jeg har hørt om
ja, piece of shit-spill.
Så ga han det en ganske ærlig anmeldelse.
Jeg vil si han ga det en ganske generøs 7-10.
Ja. Ja. Jeg tror, ja. Og så det her er det et veldig middelmådig spill. Det er ok, men det er ikke helt fantastisk. Da ble han tatt med inn på kontoret til The Suits, og så sa de at, vet du hva, you're fired.
Pakk snippesken
din. Fordi de har gitt oss så mye penger for at vi skal ha PR, og vi skal reklamere for dette spillet.
Det er vanvittig at de kan gjøre det.
Så din journalistiske integritet kan dra til helvete.
Ja.
Unnskyld, Hedmark. Og det var det som ble til at det var en implosjon basically i anmelder, altså i journalisterne som jobbet for GameSpot.
Ja, det er ikke hørt Game Giant Bomb.
Ja, for det Jeff Gerstmann og Ryan Davis, som også var derfra, som sluttet noen måneder senere, de startet opp GiantBomb.com.
Ja.
Så fikk de med seg veldig mange fra GameSpot, så mange avhoppere.
Det var et eksempel på at salgsavdelingen blander seg inn i anmeldelser. Mm. Det er bare insane.
Ja.
Og jeg tror det... Altså, jeg tror at spesielt litt mindre steder som... Altså, fordi det var noen som sa det veldig fint på Twitter, og de sa at det er like skummelt å kritisere Zelda som det er å kritisere From Software. Og From Software-gjengen, altså liksom som et... Liksom, vi har på en måte bare lært oss til at de inneholder en del toxic gamers, men vi skulle ikke trodd at Zelda-gjengen inneholder det også, men det er jo det. Jeg vet at... Altså,
det er en god overlapp i den gjengen der, tror jeg.
Ja, og liksom, jeg må jo innrømme at hadde et eller annet spill, for eksempel si fra Sony eller Xbox, blitt gitt ut eller publisert med så lacking accessibility, så hadde vi alle bare sagt liksom, som de av oss som bryr seg om det da, hadde sagt at liksom, vet du hva, det her er ikke godt nok. Vi er 2023, skjerp dere. Men jeg har sett så mye på Twitter nå, folk som bare, ja, men de er fra Japan. Japan er annerledes. Og jeg bare, kom igjen. Japan er en megabillion industri av spill. Selvfølgelig vet de hva som er opp.
Nintendo får en ganske wide berth. Ja, men de er Nintendo.
Yeah.
For det, altså, de er jo verdens mest old school type. Herregud, hva er ordet? Konservative. Det er de mest konservative spillselskapene, eller spillutviklere nå, utgiveren.
De er konservative på enkelte ting. Samtidig så er jo Tears of the Kingdom et av de mest vågale AAA-spillene jeg har sett i mitt liv. Sånn.
Ja, men det er ikke mutual exclusive. Nyvinning er ikke mutual exclusive med konservativisme, liksom.
Det er det da, de har veldig gode artists jobber der hos Nintendo, som kan lage skikkelig bra spill. Og det er Men business-siden, der svikter de nesten hele tiden.
Men
jeg skal jo ikke si noe, for jeg tror jeg faller på en måte, så jeg er jo en hyper Pokémon-fan, og jeg spilte det siste Pokémon-spillet fra dag 1, og jeg stortrivdes. For meg personlig, så var det et liksom top game. Men det er jo ikke et top game.
Nei.
Og noen reviewers virker av og til at de tenker at, ja, men det var veldig gøy for meg, og så sånn, ja, men det gjør jeg ikke, det er nødvendigvis.
Men spillet...
Men det er jo... En review er jo bare en annen persons mening.
Det er en subjektiv...
Egentlig.
Det er en subjektiv avgjørelse. Når jeg skriver en spillermeldelse eller snakker på dette showet, så er det mine subjektive meninger. Hvis du er fan av noe, så vektlegger du kanskje de tingene som du liker mer enn de tingene som... Altså, du kan...
Ja.
Jeg liker Horizon Zero Dawn kjempegodt, sant? Men det er, selvfølgelig er det ting du kan pirke på der som ikke er
Men jeg tenker jo at man bør jo kunne kreve at noen som får... Det er ikke nødvendigvis reviewer får betalt for det, men skal på en måte ha en anerkjent at de kan tenke seg litt om. For det er sånn som hvis jeg skulle ha reviewet Elden Ring, jeg liker ikke disse typer for spillet, men Elden Ring er et bra spill.
Ja, ja.
Du, altså, ja. Man bør kunne forvente at de kan sitte seg litt utenfor sin egen mening.
Du kan gjenkjenne kvalitet selv om, du ikke, ja. Selv om det ikke er din type ting.
Men så er jo
eller det motsatt
også. Ja. Men så er jo også det altså, grunnlag for en god artikkel eller en god anmeldelse er jo å forstå forfatteren sitt grunnlag bak karakteren, eller hvorfor han liker det eller ikke liker det.
Du bør kunne...
At en kan si at dette her er... Jeg ser at dette er et objektivt bra spill, men på bakgrunnen av den anmeldelsen så er dette her min subjektive mening. Jeg liker ikke dette her fordi gjør det.
Mm. Altså, du bør kunne lese en anmeldelse, og så kan du se... Du kan se at anmelderen likte ikke spillet, men du kan være uenig med anmelderen, men du kan se poengene som han gjør, på en måte. Eller han, eller hun gjør.
Og der er, altså for å sette det på den siden, så jeg har jo begynt å se mindre og mindre å egentlig bry meg hva en karakter et spill får.
Ja, karakter er whatever, det er
for det, jeg husker, altså i altså, tenårene og langt inn i 20-årene så var både meg og andre var så blinde til både til spillscore og til sånn på filmer, på hva score de hadde på IMDb.
Ja, det er bullshit score, holy shit.
Ja, ja. Men da var det sånn,
normiscore.
Ja, ja, så, å nei, da, det her har en dårlig, dette spillet fikk dårlig kritikk, da er det en fastsatt sannhet at dette her er et dårlig spill, så da skal jeg ikke spille det spillet. Og det er så mange spill som jeg har plukket opp i senere tid som fikk dårlige anmeldelser, som har blitt noen av mine favorittspill, ikke sant?
Ja.
Altså, fordi jeg var uenig med den, eller meg og den anmelderen som skrev den anmeldelsen for 10 år siden har forskjellige smak.
Ja.
Mm. Det er jo det kokes ned til.
Ja.
Jeg må jo, men jeg tror av og til, som du sa tidligere, at på en måte noen reviewers har fått beskjed på bakrommet at nå må du faktisk gi en høyere score.
For
jeg har sett noen reviews som er sånn, jeg hater det, det er dårlig, det performer dårlig, store nyers mening, masse hull, 8 av 10.
Ja.
Video Game Donkey har en jævlig bra video om sånn spillanmeldere.
Ja.
Og der går jeg gjennom akkurat det som du sier med at det liksom bare ramser opp en høy med dritt om spillet.
Ja.
8,5.
Ja.
Ja.
Men på en annen side da, jeg kan sitte og ramse opp så mye dritt om Breath of the Wild, men det er fortsatt favorittspillet mitt. Det er fortsatt for meg en 10 av 10.
Mm.
Bare fordi den ene tingen som det gjør så sykt bra, gjør det helt sykt bra.
Ja.
Og det, de har bygd en helt fantastisk verden som er utrolig kjekk å utforske.
Ja.
Måte, de har gjort det på en veldig, sånn, de har gjort det på en veldig sånn spesifik måte. De hadde en sånn Game Developers Conference, en sånn presentasjon av hvordan tanken bak måten de designer hele verdenen på.
Ja.
Og det er rett og slett bare, de har liksom fikset open world-spill for meg da, fordi vanligvis synes jeg open world-spill er kjedelig.
Jeg synes jo Tales of the Kingdom har fikset open world-spill for meg.
Ja.
Mer enn Breath of the Wild.
De bruker jo samme verdenen, bare de har lagt til mer shit, og de har også lagt til gjort det mer, det er litt sånn som Assassin's Creed 2 sammenlignet med Assassin's Creed.
Det er nettopp.
Og Assassin's Creed var liksom prototypen på denne type spill.
Det er en god sammenligning for det.
Assassin's Creed 2, da fikk de tid til å lage mye mer spill ut av det.
Det er en god sammenligning, for jeg føler at Tears of the Kingdom er et sånn steg opp i forhold til eneren sånn som Assassin's Creed 2 var.
Ja, det er et gigantisk steg.
Ja, det er det.
Jeg har suttet og sett bestekompisen min spille Tears of the Kingdom på Discord, og har faktisk fått meg til å finne min favoritt YouTuber sin Breath of the Wild playthrough.
Ja.
For jeg tenkte at jeg likte jo ikke Breath of the Wild da det kom. Jeg har spilt det, jeg har det på Switchen min, og det ble slettet ganske fort, for jeg synes det var tomt og kjedelig og gjentagende.
Ja.
Men så tenkte jeg, hvis noen får meg igjennom det spillet, så er det hun favoritt YouTuberen min. Og da har jeg satt Tears of the Kingdom, og det ser bra ut. Det ser ut som de har fått vekk alt folk kritiserte de for. Og det imponert at Nintendo gjør, for Nintendo pleier vanligvis å bare si hell to the no, vi gjør akkurat som vi vil selv. Men nå har de faktisk hørt på folk, den her tomheten, det repetitive, alt det er tatt vekk.
Ja, det er det.
Så kanskje Tears of the Kingdom kan være min lifesaver, altså, som gjør at jeg blir introdusert til Zelda og tenker, shit, at jeg får lyst til å spille selv.
Det er sånn, de har hentet en Breath of the Wild var liksom, det, jeg er enig at det er litt tomt og sånn, men i Tears of the Kingdom så har de hentet liksom ting inn fra Bethesda sin type RPG, litt mer sånn dialog og mer sånn ting som skjer rundt omkring.
Storyen er veldig mye bedre i dette.
Ja, mye bedre.
Altså, Breath of the Wild hadde et kult premiss, men med en gang du hopper av The Great Plateau, så slutter storyen å være bra.
Ja.
Dessverre.
Hva er det storyen? Bare det er story.
Storyen slutter ikke å være bra, storyen slutter.
Ja. Nei, det er bare det at det er massevis sånne minner å finne, så får du en filmsekvens de, som er ganske overlevsk, som skjedde for 100 år siden.
I Tales of the Kingdom så er det liksom interessant å se hva som skjer.
Ja.
Interessert i å se hva som skjer, ikke? Men tilbake til det du sa om Zelda og meninger om Zelda og sånn, så jeg tror, selvfølgelig med alle sånne fanbaser som er veldig hardcore, så får du folk som forsvarer alle ting uansett, og Zelda har nok definitivt en del sånne fans. Ja,
det er jo en ancient serie. Ja. Serien er like gammel som meg.
Men,
og da har han bygd opp en del fans opp gjennom året.
Ja.
Så,
ja. Men se på salgstallene på Breath of the Wild sammenlignet med det som kom før, for det at de har jo nådd et mye mer mainstream publikum nå, som med et mer, jeg vil si et mer hardcore spill.
Ja, absolutt. Det var det Skyward Sword eller Twilight Princess som kom sist?
Skyward Sword,
ja.
Og det var jo på en måte dødskrampene til den gamle typen.
Det er litt utrolig at det spillet fikk bra anmeldelser.
Ja, det spillet burde ikke fått høye scores. Nei. Av den typen som
det fikk. Det er mye med det spillet jeg liker, men det spillet er det kjipeste Zelda-spillet jeg har spilt, tror jeg.
Det er Ocarina of Time-formelen på sin sist, på life support.
Ja. Pretty much. Yeah. De fikser mye av det med Switch-versjonen da.
Ja.
Mye av kritikken, mye av det som er game-breaking for meg med det spillet, er faktisk vekk i Switch-versjonen. Mm. Men styringen er fortsatt helt forferdelig.
Er du fortsatt låst til motion controls?
Nei, du kan bruke analogspaken, men det er ganske dritig også. Mm. Du må fortsatt gjøre de tingene, sant? Så,
jeg er litt sånn, jeg liker Zelda veldig godt, men jeg er ikke sånn super hardcore fan av serien, men jeg liker serien, så om det gjør meg til en sånn mer objektiv, det gjør det ikke, for det er subjektiv meninger uansett, ja. men Tears of the Kingdom for meg, det er legit et av de mest imponerende spillene jeg har sett noen gang.
Ja.
Og det hadde det vært, om det hadde hett Zelda eller whatever, det betyr ikke noe, det er bare spillet er utrolig bra.
Ja.
Og så synes jeg Zelda-spillet er en ting Zelda-spillet gjør sinnssykt gøyt, og det er å se når Zelda-spillet blir speedrunnet.
Ja,
det er gøy. Jeg gleder meg til å se hva de greier, spesielt nå med hva Tears of Kingdom har åpnet med, hvor mye mer fysikk du kan bruke. Og da, når dette kommer i hendene av speedrunners, disse geniale folkene som har dette opp i nørdegryten, og drukket alt for mye nørdesaft, altså de kommer til å sitte alle mulige måter å cracke denne her fysikken til å kunne få det til å gjøre de helt utrolige tingene, og det gleder jeg meg til å se.
Det var jo speedrun første, altså hva var det, søndagen eller mandagen, så ble det jo logget speedrun på, hva var det, 96 minutter. Nå ble jo riktig nok spillet lekket to uker før, men fortsatt åpningshelger så har folk rundet det på halvannen time.
Det er jo nok en parallell som du kan dra til FromSoft spillere.
Ja. Ja.
Det er de mest hardcore speedrunnerne som eksisterer. Mm. Det er Zelda og FromSoft spillere.
Ja, du skal rakne det. Du skal sprette opp alle sømmene i det spillet og bare finne den perfekte linje. Hva kan du utnytte?
Jeg er enig i det du sier om speedruns, Elisabeth, men ikke bruk ordet nørdesaft igjen.
Det er noe helt annet. Med,
ja, databrus.
Databrus.
Ja.
det ordet
vi... Nei, vet du hva? Nerdesaft. Nerdesaft, det er nye.
Nei, det er... Du er jo med på slengen, du, Stian. Han databrusmannen.
Det vet jeg, for de få gangene jeg må jobbe på kontoret, så er det hver morgen, så er det... Det har aldri vært så få folk rundt kaffemaskinen som det er nå. For hver morgen, når du hører folk logge seg på systemet om morgenen, så er det...
Wow.
Da er det bare en hele haug med monsterbokser som...
Get caffeinated. Lewis Hamilton Monster, ikke undervurderende, det er good shit, altså.
Ja, han smaker godt av den,
Lewis. God, den.
Det er nerdesaft.
Det er nerdesaft. Faen. Skal jeg aldri drikke det igjen?
Nei.
Takk for den.
Men, ok. Det var bare et sidespor der. Men Zelda-serien er jo veldig gammel, som Are sier, og etter Ocarina of Time kom, så ble det liksom et ekstrem hype rundt det, og Ocarina of Time er jo holdt opp som et av tidens beste spill, og...
Ja, det gjorde det.
Og det er jo...
Det var jo et banebrytende spill når det kom ut.
Utrolig banebrytende, og så har det blitt en forventning liksom, at hvert nye Zelda må være sånn 10 av 10.
Ja. Og det har de ikke pleid å være.
Nei, det har vært det.
For å være helt ærlig, liksom. Jeg er veldig glad i Zelda-serien. Det er en av mine favorittspill-serier.
Ja.
Mm.
Noen av de er det. Noen av de er det.
Absolutt.
Jeg synes Ocarina of Time fortjener det, og jeg synes Wind Waker fortjener det, men av andre grunner.
Ja.
Og
det er jo det som er litt kult med Nintendo, for det at ja, altså det er kjipt at de er så konservative og at de på en måte holder seg til det de gjør, men de gjør jo også at de tar helt sinnssyke tester som ingen andre spillselskaper tør å gjøre, for det at de bare vi selger uansett. Altså hvis Nintendo slipper en fis, så kan du selge den. Du kan selge 10 millioner kopier av den fisen.
Se på det de gjør med... Se på det de gjør med...
Nintendo Bathwater.
Nintendo Bathwater, ja.
Altså, det...
Den
nerdesaft,
det. Det de gjør med Bowser's Fury, den add-on til Super Mario 3D World. Når jeg spilte det, så tenkte jeg, faen, nå har de knekt koden til Open World Mario. Nå vet du
hva neste blir.
Ja, for det var faen meg. Da ser jeg liksom skjelettet av det som jeg tror blir neste 3D Mario.
Det har ikke jeg spilt enda. Det kan det være det som selger meg på 3D Mario.
Ja,
en kokk teaser, hva du får.
For det var Breath of the Wild, så solgte meg på 3D Zelda. Jeg har aldri likt det før. Så kanskje now is the time.
Nei, de fant en måte sømløst koblet sammen en Mario-levels i 3D space, da. Sånn at du loader ikke en level lenger, det er sånn bare går rundt i en level.
Verdens beste demo
det var. Det var jeg ble mindblown av det, for det var sånn, ok. Det var, nå har de gjort det også, nå har de knekt koden. Men ja, Tears of the Kingdom er helt utrolig.
Det er så latterlig bra.
Ja, det er det.
Jeg får så mange sånn sinnssyke aha-opplevelser mens jeg spiller det spillet. Det stusser jeg til nå når jeg innså at shrines og de derne roots er connected. Det tok meg veldig lang tid før jeg så det. Men når jeg så det...
Ja. Jeg så det var en artikkel som så sånn, dette her er kanskje obvious, men... så jeg hadde sett det før, men jeg bare så hvor mange som innså fra den artikkelen om at det depths er bare
Spilvent.
Det er bare invertert verden oppe.
Det også fant jeg ut sånn 20 timer inn i spillet. En kompis som jeg sendte melding til, det var lettere å orientere når du tenker på, eller når du har oppe overworld-mappen. Hvorfor faen har du det? Det er invertet, Vegard.
Ja,
makes sense. Det er derfor det er svære fjell der det er vann.
Ja,
det er spinnvilt. Men
og det gjør det også lettere å manøvrere opp, for det kan være lettere å komme seg rundt i overworlden med tanke på at du har tårn så du bare kan skyte opp og fly til andre enda brettet. Og så bare finner du et hål i bakken og hopper ned i.
Det var også litt diskusjoner omkring forholdet til Link og Zelda denne uka, for det er jo stemmeskuespilleren sa noe som noen medier spant til sin egen,
det fucking,
sin egen narrativ. Ja, det var sånn Zelda og Link er et forhold nå, var liksom headline.
Ja, men ja, hva var egentlig det?
Det er ingen konklusjon på det.
Nei, men ok, hva var roten til den?
Altså, alle vet jo at det potensielt er noe romantisk med Link og Zelda. Det har jo alltid vært en sånn de har alltid teaser det litt sånn liksom.
Oh boy, smooching time.
Ja. Men det var stemmeskuespilleren sa det at hun sa et eller annet om at hun syntes det var fint at det var open to interpretation liksom. Mm.
Oh, ja. Og derfor så var folk bare sånn, ah, confirm, ja, de har
de har
misforstått.
De bor sammen og de boner. Var konklusjonen.
Greit. Ja. Ok. Ja, jeg leste bare overskriften om at det er Nintendo hintet til at det er et forhold der, liksom. Sånn.
Ja, men alle...
Hvor da er det, liksom? Jeg har tatt alle de der minnene som du finner rundt omkring i Tears of the Kingdom. Jeg har sett nesten alt. Ja. Det eneste som gjenstår er å gjøre den siste delen. Da,
for
fordi Zelda var snill mot Link.
Ja, ja.
Mm. Så du tar jo med sånn gamer-incels og tar det som at da har hun lyst til å være sammen med Link.
Alle vet at Link er i et thruple med Prince Sidon og damer.
Ja.
Det er sånn typisk at history will tell they were lovers.
Ja. Ja. They were best friends.
Ja.
Zelda fandomen er mer interessert i hodet Pura nå, tror jeg. Virker det sammen?
Ja.
Det er faktisk hun som er tingen.
Quirky GF.
Oppfinner nørde GF.
Som er sånn 120
powerful,
år gammel.
Powerful.
Ja. Ja, hun er 100, over 100. Okay.
Teknisk sett så er hun flere hundre år.
Ja, det er sånn omvendt folk som ser på animer.
Ja.
Der de ser ut som de er 10. Ja. Teknisk sett er hun 175.
Jeg synes,
du ser ut som 300, men teknisk sett så er hun 14. Nei, vent.
Jeg liker looken til Zelda i dette spillet. Spesielt den der introen når hun har på det der huleutforsker Garrus.
Nå kjører Princess Leia fletter.
Ja. Vet du hva? Det funker på meg.
Ja. Action adventure mode.
Yes.
Jeg digger det. Men Elisabeth, er det noe du har spilt siste tida som du vil trekke fram?
Har dere prøvd Dredge?
Nei, ikke enda faktisk. Men det er Cthulhu-fiskespillet, er det ikke det?
Ja, jeg er stor indie game lover. Så det er kanskje derfor jeg er litt sånn. Jeg følger kanskje ikke like mye mer på disse store utgivelsene. Jeg synes indie games er kjempegøy.
Mm-hmm.
Så Dredge, hvis det er faktisk et spill jeg anbefaler at de fleste får med seg, det er du har en seilbåt eller en liten fisketråler og skal fiske, og så får du egentlig bare beskjed når du begynner, ikke gå ut, altså når mørket kommer, kom hjem liksom. Og jeg satt der i mitt stille sinn, eller masete sinn på streamen og spiller, og plutselig så kommer The Beast of Everything ut av havet og biter meg. Jeg tror ikke jeg har bannet og steiket så mye på en stream mange nå. Og så er det denne hele tiden denne give and take. Jeg synes horror kan være litt gøy hvis det ikke... Altså sånn Resident Evil blir litt for mye, det blir litt for horror on the nose. Jeg liker når det er litt sånn in the background, Subnautica kind of feel, at liksom, dette er skummelt, men det er fortsatt litt mer sånn berg-og-dal-bane skummelt.
Det er mer uhyggeligt.
Ja.
Ja.
Det er mer sånn stemningen er dårlig hele tiden, holdt jeg på å si.
Ja.
Men du støkker ikke.
Ja.
Bad vibes.
Og det er,
forskjellen på en god og dårlig skrekkfilm, forresten.
Mm-hmm.
Støkking vs. ha det jævligt.
Ja. Ja.
Og så Dredge anbefaler jeg alle som kan å prøve. Og det var skikkelig kult.
Nice. Det virker som det er litt sånn inspirert av Lovecraft sin litteratur og sånn.
Mm.
Ja, det er
minus rasismen.
Lovecraft
da skal ikke jeg spille det.
2023.
Ja, ja, ja. Ja, det virker fascinerende. Det er en kul mix av fisking og sånn horror.
Det er kult da.
Og inventory management fra Resident Evil.
Ja, nice.
Fin kryssning mellom fisking og horror. Ja, altså horror.
Ja. Amen.
Og så har jeg prøvd meg på Ublet. Det er da du kommer på skikkelig quirky spill. Da er du nerd på den typen for nerd som jeg er, som er sånn cozy games, quirky games, kind of indie games. Så Ublet er sikkert ikke en, kanskje ikke så mange som har hørt om det, men det er rett og slett ta Pokémon, kjempe quirky Pokémon. Og jeg tror egentlig humoren kan være litt sånn outputting for noen, for det blir kanskje litt millennial cringe.
Ja.
Men det er, jeg synes det er charmerende. Du reiser til en by, du bare får en farm, og her skal du farme ting, og så får du små ublets, som de heter, som er 8 ublets som følger etter deg, og de kan du gjøre dance battles med. Og det her, det er så teit, og det er så elskbart, og det er bare masse pastellfarger og fantastisk. Og det har jeg satt og liker på YouTube, så driver jeg og anmelder spill for accessibility. Så da liker jeg å finne disse quirky rare spillene som mest sannsynlig ikke er anmeldt noen andre sted for accessibility, og snakke om det. Og da har jeg falt helt pladask for et spillet. Det er så charmerende.
Det var en sykt cute stil på det.
Ja.
Ja.
Det er Double liksom... Fine, ja. Det er der jeg har hørt.
Er det Double Fine som gjør det ut?
Yes. Ah.
Så det er verdt å sjekke inn i. Hvis du vil ha litt millennial cringe møter Pokémon, så er det spillet for deg.
Ja. Det har ekstremt den stilen.
Ja.
Ja. Ja. Dette var et av de, jeg tror når Nintendo viste frem en bunch med sånne farming-spill, så var det et av de.
Ja.
Det var den Farming Directen, der de hadde bare bare bondegårdspill.
Ja.
Hell yes.
Folk lager masse memes om det. Kult, det er en bra anbefaling. Og Dredge, Ublitz og Dredge. Der.
Konge.
Veldig forskjellig stil på de to spillene.
Ja, ganske. Ganske. Ja. Are,
ja.
Vi skal til Oslo.
Ja, det skal vi.
På fredag.
Vi kjører inn på fredag.
Nå skal vi reise. Morgen. Vi bør vel dra på morgen.
Ja, så i 10-10 eller noe.
Ja, det høres bra ut.
Ja. Vi kan komme og plukke det opp.
Konge. Roadtrip.
Yeah.
Nice.
Hører på podcaster og sånn, I guess.
Ja. Jeg har lastet ned det der Splinter Cell
hørespillet, ja.
Hørespillet.
Nice! Fett, da kan vi høre det.
Og så bilen har jo selvfølgelig Bluetooth, så du kan også hukke opp din mobil.
Ja.
Så kan vi spille noe fra den.
Veldig bra. Og hvorfor er vi på Roadtrip? Jo, for det er på lørdag så er vi på Tilt i Oslo på en live podcast. Red Crew Nights live med klokka 6. Som vanligvis er Red Crew Nights medlemshow vårt. Du kan få tilgang til det på patreon.com/redcrewpodcast. Men denne episoden går an å se live på Tilt, og så legger vi den ut for medlemmer etterpå.
Ja.
Mm-hmm. Og der er Vegard, Are med Alex, Ida.
Yeah.
Det blir stas, tror
jeg. Det blir konge. Det er massevis andre podcaster som også skal være på Tilt.
Ja, ja. Blant annet.
Ja.
Level Up. Nerdlandslaget. Lollbua, tror jeg.
Kule folk.
Yes. Ja da. Yes, så det anbefaler jeg folk å stikke innom og sjekke ut. Det ble sikkert stappfullt. Det er gratis.
Ja,
det er gratis.
Kom tidlig.
Ja.
Sikre deg en plass.
Ja.
For det, som siste gang vi har vært der, så har det blitt ganske mye folk.
Og da har det kostet penger.
Yes.
Så det ble sikkert mega tjokkfullt der.
Ja.
Spesielt når Nordlandslaget skal være der også. De er jo megastore. By the way, neste uke, Nordlandslaget sitt, da skal jeg være på Nordlandslaget sitt Patreon-show.
Ja, konge.
To episoder spiller jeg inn med de i dag.
Ja, nice.
Så det blir... jeg vet ikke om jeg lover å spoile hva det blir, så jeg skal ikke gjøre det.
Nei.
Men det blir et spill som er veldig ekstremt Jostein å snakke om. Kanskje det er et av de
Adventure
mest...
Adventure Capitalist.
Nei, ikke det spillet. Det kommer aldri
til å... Cookie Clicker.
Nei, det er ikke et klikkerspill, for faen. Det ikke... Nei, det er et spill fra 1983. Jeg skal lage en episode om. Et av de mest Jostein-spillene som kan tenkes.
Kongen.
Ja. Så men de gir ut episoderne sine sånn 2 måneder etter de har vært på Patreon eller noe sånt. Så du må være Patreon for å høre på det spin-off-showet til Nerdlandslaget. Har du noe, Elisabeth, har du noe du vil plugge, noen streams eller noen podcaster eller noe du driver med?
Ja, meg selv, eller andre?
Ja, nå er sjansen din. Nå må du promotere.
Nå er det sjansen med meg. Altså, jeg henger jo Hello Fellow Generation Z. Jeg henger jo på TikTok og lager masse content om accessibility på TikTok.
Nice.
Under Revia Gaming. Så streamer jeg en gang i uken på Twitch, og da streamer jeg, altså jeg sjekker ut spill, nye spill, mye da for accessibility, eller bare generelt sjekker ut, er det så gøy, og gir folk et innblikk før de kjøper det selv.
Ja, ja, ja.
Også hvis vi synes det gøy, så trekker vi det videre, det gjør jeg hver søndag. Og YouTube så gjør jeg accessibility reviews og hva vi kaller det, vlogging. Good old vlogging. For jeg har begynt å reise rundt en del steder i verden for å holde foredrag om accessibility, og det er kjempegøy. Og da liker jeg å ta folk med og vise hva er det som egentlig skjer rundt. For det er mye kult som skjer i bakgrunnen, som jeg tror folk hadde syntes det var kjekt å få med seg og lære eller dumt.
Ja, ja, ja.
For jeg er til og med, som du sa i sted, sånn, et spill tar ofte 6 år fra de tenker på det, til det er ferdig solgt. Og man glemmer liksom litt at det er litt lett å si, liksom, ja, men hvorfor tok dere ikke med dette? Hvorfor tok dere ikke med dette? Men ja, det er fordi den avgjørelsen er gjort for 6 år siden.
Ja.
Så ja, det er mye spennende som skjer.
Mm. Absolutt. Nei, men det er utrolig spennende. Så dere må følge Arevia, Elisabeth her, på alle sosiale medier.
Yes.
Det skal vi gjøre også. Så det er med våre kontoer. Det er supert. Men når er det du pleier å streame? Hvilken dag?
En dag klokken 12.
Ja,
nice. En dag klokken 12. Så kan man, er man sliten på en søndag, så kan man komme til meg og høre en bergenser snakke engelsk.
Nice.
Og jeg av og til blir sur som en trailersjåfør på at ting ikke fungerer. Og ellers prøver å være veldig koselig og søt. Men altså det er jo det at er du bergenser, så det å prøve å være koselig og søt, det går litt imot hverandre, for jeg ler jo, når jeg skikkelig ler, så ler jeg som om jeg høres ut som en måke. Det høres. Jeg har faktisk forklaget naboen før, for jeg ler så ut.
Men det er sånn det skal være. Det er bra det. Kan jeg få også promotere i midten av juni en gang? Jeg har ikke satt en dato enda, for jeg vil få med flest mulig av gjengen her. Så skal vi ha en ny Patreon drive, tenkte jeg, for oss.
Yeah.
For å pump those numbers up, for det vi har rookie numbers.
Ja, så det blir en lang stream igjen.
Det blir en 12 pluss timer stream, der vi skal prøve å få flere Patreon-medlemmer.
Ja, kom igjen.
Der jeg skal nedverdige meg selv. Og basically, vi skal finne på mye gøy.
Ja.
Det blir en remake av Kristoffer Skaus forfall.
Ja, ja.
da tror jeg faen vi hadde høslet mange Patreons-ups.
Ja, ja. Og ja, det kommer nytt merch snart fra oss, også medlemsmerch, det gjør det også. Og jeg håper å kunne ha det klart til å promotere det i forbindelse med den streamen.
Nice.
Vi har hatt aluminiumsflasker nå med Red Crew på, men vi skal ha en ny greie nå snart, så jeg skal finne ut av det hva det blir veldig snart.
Balltre.
Vi prøver å
batterisokk.
For å gjøre det enklere.
Hva vil du kalle det? Nerdjuice.
Nerdjuice. Ja, bathwater.
Med essens av Jostein.
Stemmer det. Duftlys.
Martin, du og Doritos.
Men ja, vi prøver å gå vekk fra ting som har størrelser, for at logistikken er så mye enklere hvis det bare er en ikke t-shirt var tungvint etter hvert.
Ja.
Men det blir en bra ny medlems-merch for de som backer oss årlig nå i juni, vi annonserer det da. Og det blir en 12 timer, kanskje lengre å stream, der det blir masse fjas.
Mm.
Og Street Fighter, garantert Street Fighter-spilling blir det.
Ja,
nice. Må jo briefe litt med den stikka som jeg har kjøpt, arkadestikka.
Knuse oss
ja.
I rommet.
Mm.
Så får vi gjestekontrolleren ved turboknapp.
Jo mer jeg ser av den fra beta og forskjellig av den der modern control system på Street Fighter 6, desto mer tror jeg det kommer til å være en game changer for folk, for det du offrer litt fleksibilitet, men du instantly gir nybegynnere tilgang til alle special moves og sånn.
Ja,
det er bra.
Uten at du trenger å lære deg finurlighetene.
Mm. Det
det du tar vekk er mulighet, det er en del fleksibilitet i, altså du gjør det enklere å utføre ting, men du limiter også litt options for spilleren. Så, ja, så det balanserer du ut på en måte.
Ja, det høres greit ut det, egentlig.
Ja, ja. Det ser genialt ut. Jeg gleder meg så mye til å sette meg skikkelig ned med det. Men så det jeg har sett fra Maximilian, Dude og andre som snakker om det og sånt, det ser helt sjef ut. Men jeg har enda ikke lov til å prate noe om det. Men det er greit.
Jeg har ikke gledet meg til et slåssespill siden Smash Bros. Nei. Så det blir gøy.
Ja, men jeg har sett så mye kamper og sånt på YouTube fra det spillet. Jeg gleder meg så sykt til det. Og til og med folk som er hardcore i fighting game-sjangeren, de sier liksom at det er bra at de har disse her nye... Apropos accessibility, det er bra at de har enklere kontrollsystem, så du kan velge hvis du vil ha det.
Jeg sier ex-proff Darkseid-film. Ja,
han kommer til å hate spillet, det er jeg helt sikker på. Han hater alt som er nytt, er skummelt for ham. Hvis ikke det er Super Street Fighter 2 Turbo, så vil han ikke vite om det. Så, jo mindre du vet om han som Vegard nevnte nå, ignorance is bliss.
Ikke google det.
Det er et rabbit hole som du, det er ingen vei tilbake når du først går ned der.
Yep.
vi begynner med å runde av. Veldig kjekt å ha deg med på showet, Elisabeth. Jeg håper det ikke var så avskrekkende at du vil komme tilbake igjen.
Det er superskummelt. Ja. Nå skal jeg gå og grine. Neida, det var veldig kjekt. Vi får ta en episode med bare indie-spill.
Ja,
ja. Hey.
Ta en episode og finne de rareste tingene vi har spilt.
Jeg innrømmer det 100%. Indie-spill, jeg sjekker de ut av og til, men det er litt blind spot for meg. Det er noe som jeg burde følge mer med på, som jeg ikke alltid har tid til.
Det er mye rart, mye weird, men mye... man kan finne mye kjekt der. Sånne ting som... Ja, Subnautica er vel kanskje mitt største drøm på. Subnautica er jo fantastisk.
Fantastisk, nydelig spill. Jeg er ikke fremmed for oss. Altså, det finnes ingen grenser for hvor weird ting jeg kan sjekke ut. Jeg havna på en kanal av en som heter Bexy eller noe sånt. En som drev og anmeldte Sega arkadespill fra sent 90-tallet. Sega Model 3 Hardware.
Awesome.
Spill som jeg ikke har hørt om engang. Sånn der Ocean Hunter. Som er en sånn der harpun lightgun spill.
Ja. Nice.
Så jeg elsker å finne sånne ting. Så det. Anyway.
Jeg så akkurat det kom til episode 2 av Coffee Talk nå.
Ja.
Så jeg må nesten laste ned det og spille det. Det var første episoden der var
Coffee Talk, ja.
Dritbra.
Ja, jeg har hørt mye bra om det.
Anbefales, det er på Game Pass.
Det er sånn visual novel type...
Visual novel på 3-4 timer, kanskje.
Ja, nice.
Og sånne spiller jo så gull verdt også, for det er liksom... Du vil bare ha en opplevelse.
Det har Game Pass vært en blessing.
Yes.
Ja. Det er så låg toleranse for å spille indie-spill.
Ja.
Og hva var det hette? Det er en super gory Metroidvania-spillet. Det er hvor du er en sånn blob.
Ja, det er
Carrion.
Carrion!
Carrion,
yes.
Ja.
For
et fabelaktig spill.
Ja, det spillet var...
Et av de beste sånn Metroidvania-spillene jeg har spilt, faktisk.
Det var dritbra.
Det var helt enormt.
Game Pass er gull for sånne ting. Signalis må folk sjekke ut.
Det må jeg sjekke ut.
Ja. Det er et mesterverk.
Hvis Donut County fortsatt ligger på Game Pass, så er det fucking spillet.
Ja. Det er så bra.
Ja.
Det er sånn...
Natterlig bra spill.
Yes.
Det er sånn 2 timer eller noe sånt. Det sitter du bare og er fornøyd etterpå. Ja.
What the golf.
Ja, det var gøy. Kos.
Donut County er sånn inverted Katamari Damacy.
Ja.
Du suger ting inn i stedet for å...
For et herlig spill. For et absurd spill.
Nemte det... Tidligere også, denne Turnip Boy doing tax evasion. Det er liksom bare, har du en kveld, og du har bare lyst til å gjøre noe som er liksom bare dumt og gøy, det er det spillet for deg.
Vi har en i chatten som spør om vi skal omtale Harvester noen gang. Det er FMV-spillet fra sånn 95 eller noe. Jeg har hørt om det. Det ser stupid ut. men jeg har ikke spilt det. Jeg har
også en Jostein stream på Twitch. Ja.
En lazy Sunday med Jostein.
Yes.
Paradoxet med at FMV-spillet kom tilbake igjen er at jeg ikke liker de.
Har ikke du spilt igjen en sånn 3-4 spill på Twitch?
De, og noen av de, altså de er ok, noen av de, men de er sånn, de er ikke dårlige nok på en måte. De er sånn, de eksisterer. Produksjonsnivået er,
de er ikke campy nok, mener du?
Nei, produksjonsnivået i forhold til 90-tallet er for bra. Men det er ikke bra igjen for det. Så det er sånn, det havner midt mellom to stoler, så
det er den verste plassen å være da.
Ja. Jeg skulle ønske det var dårligere på en måte.
Eller bedre.
Så det er min klage på moderne FMV-spill. Med, men det der whatever, det med han detektiven med som faen, husker jeg, Contradiction heter det.
Ja.
Det spillet var artig. Det var ganske gøy. Men det er også veldig low budget.
Var det han der, does this mean anything to you?
Han går rundt og viser det til alle. Anyway, vi må ta ordene av her. Så tusen takk til deg, vår gjest Arevia Elisabeth. Tusen takk. Det var supert å ha deg med.
Tusen takk for jeg fikk lov til å være med.
Vi har, neste uke må dere tune inn, folkens, for det blir en insane episode. Jeg lover det. Jeg kan ikke si hvorfor akkurat nå, men det blir bananas.
Det blir sjef.
Ja. Så, da er vi ferdige for denne gang, så ser dere kanskje på lørdag da.
Ja,
det er de av dere som tar turen. Og så snakkes vi. Ha det.
Hejdå.
Ha det bra.